Balima ani sɔgɔma fɛn fɛn tugulen don vo Afiriki kan depuis Etats-Unis an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Maliyɛn bɛ fan o fan minnu bɛ k'an lajɛ.
Minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya ka fɔ nin ye Basketball Africa League ka jɛmukan daminɛni ni Stade Malien bɛ ka Mali kuma bɔ kɛnɛ kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya ka fɔ nin jɛmukan in bɛna d'aw ma Shak Chero fɛ ani Dawuda Goyita kabiri Washington. Sanfɛ Celu Dawuda a daminɛna Stade y'a ka bɔko filanan gaɲɛ bɔko sabanan u ni Rwanda bɛna jouer bi. A yirala ka fɔ Stade ye sigiwan sɔrɔ u ni Nigeria Coupe contre la ou a défaite kofe ou ni US Monastir ka défaite kofe. Donc à mi niveau mna sisa Stade bi bi ou a match boko sabanana ou ni Reg Energy Group nou e Kigali nou Kigali mo e Kigali e Coupe mounou mbi victoire sabake a mokat mna victoire sabu boulou surprise bad wakera Daouda US Monastir e match kilem perdi les champions en titre mounou e Jonjon mounou 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 Fabrice Salo. On lui est défaite sur Onina contre l'équipe ABC Fighter de la Côte d'Ivoire, Mounoumbola Côte d'Ivoire, Forge League. On a eu la rapport avec vous pour la bonne, les favoris de nos qualifiés là, et il va donc être nan, les gangs à Boni, qu'on a eu la carte de finale de demi-finale là. Bon, ça dit mon robot de bi, Daouda. On a eu la fois, on a match plan, on a eu la gagne, on a eu la bi.
Chaque jour, il y a une major for Malian Femin Sorolindo, Viola, actuellement, Anna Fouli Bella Jelly, Femin va partager, Femin va commenter, Anna Fouli Bella Jelly. Donc, comme il y a votre nom, la Sadie, Aramati Flana, Aou, Seraka, Yogayen, Oyana, donc, c'est de vous dire que Chansi Boué, Sadie Bolo, jusqu'à présent, Kasakata, Niefe, compétition, en fait, la compétition de Mamoro, la Mamoro, la Mamoro, mais, mais amsaka yan jiduka donc bisoro na sheki study chebao munu mena bo amadam ne ni makanketa ye makanketa ni ale wolola 1999 donc ale koni pour le moment ale koni stade malien droit ni fin donanta kala mena so na jira club wore fera tema stade malien kam donc Cheba flana we na magan traore ale fine ye stadi kono denoye Cheba sabana we Mohamed Pare ankili bala contre Tunisie ale ya joro fakanye donc Cheba nana we Kelvin Amaoe donc ni we bo Nigeria la fois passée aussi il y a les Nigeria gagné donc on termine un boy on a Umar Bagayogo Mamadou Keita Tamadjan Konate Soumaïla Sissouma Alou Diarra Suleiman Berke Ruben Tchiniolu nous on a star doyé
Tchenelou Nigerien
voilà donc allez quand on a y a un ré États-Unis ni boni tournant bana donc américain flana noé Brent Bridge Forfier donc allez comme Mongoli Chaki donc allez ka clubu follow doc me Mongoli donc sadika mon laban noé John Walter Wilkins ye. Donc ODB Stadika ni ni lycée complété bisongrana donc amaira jamala ka foko stadi entraîneur est toujours kaba kante na drolenté
molé chi là effectivement amaro dona ka foko ni stadiga jemukan ni bewa bombara ka jemukan bal basketball africa league ka mu kuna fulbe ka dauma dauda ni Shak Chero fe kabri Washington dauda ekibu do gaina wa fente menene nuna ekibu do gana fente menene na amalo donya ka foko machi do foranko sadiga machi forola u perdla as monastis us monastis niger tinili gamana kontrola nga u kofe nigerian stadi jura u duseje masikalo kletan nani mali e sebastro kurubiulun vlan shege ani kurubina nini kurubiulun vlan nani u kofe Abidjan Club kabo Abidjan Basketball Club kabo Côte d'Ivoire Olivier Sebastro Olu Bina Rwanda Energy Group nyokro kuru bishegi anin kuru biulon bla anin saba o kofe nya fietu ko na adam dena Seba setiki ba jonjon me mo mbulo kabri sal salon
yes monate
wala olu bina fanyokro olu bina o ABC nyokro Côte d'Ivoire kat ku bi kononto ani ku bi ulun vla ani nani donc au coffre a sportif douane olu konase ba soro fenka stade malien kan ku bi duru munkara kunu marsi kalo kile tanu ulun vla ku bi ulun vla ani nani ani ku bi duru ani shegi obayi la ka foko duru jaleno stade malien ni association douane du Sénégal de Blou ulu de beka club de gassisa mumna segare separe ka boka ta fena ka fra AS Abidjan club ka ayira la ka fok meme reg koni ulu ka Victor Samanang ulu ka qualification kono confirmer assista donc am wati mna sida to trois equipe sabadi ka fra equipe flade ka fra ulu flaka donc equipe mumi bo Abidjan ali mumi bo Nigeria ali mumi bo Mali ali mumi bo Sénégal ulu de na flab na bo ulu la tsela assista Dauda Malia Rebla pochona pochona munga glan kosebe we Victor Clens roga match fla perdi AS Douane fana Victor Clens roga match fla perdi Côte d'Ivoire ke bua BC fana Victor fla roga match clen perdi donc lu saba ube nani seba bolu nyongon chese sa mo fla mbi se ka bolu la kata fran nunka kene konana bon angone ay ka fo stade kon yu gange uga yeko flana na nu ye sesgi Nigeria la Nigeria kono ulu ka boli be perdi o magan clean sur flo ulu de kono intab son gela ko djugu ngay ko bu sabena do da e bulu mundi ka ngake est ce que chance be mali bulu kata
chegi en tant que supporter chance be toujours comme ya fois trop na stade koni ko chance ka dogo mais ou be se ka rattraper parce que concurrence be oni as don no chance ça donc you can go chase ready en tant que yes sport bien koni you can go chase ready et puis ni entraîneur koni sera ka ka chedo la motiver bi chegi pour que ka Victor soro bi ni bi Victor koni soro la koni akachala fe am se ga yanti da kwa qualification ka
oh bi Victor bi Victor koni aka be stade bleu amna fo jaguar
donc akara jaguar de
akara jaguar
donc ko ka be calculer ke ka foko aman jigida ni club nka ni match nul ke iba foko folo folo la am to calculer mu ke donc am calculer ba de double 600
absolument
donc il faut impérativement une victoire no, donc nous sera la victoire une sur 600 donc am se ga adi donc am saka djigida ka ka foko be se ka qualifier mais nous koni tira bi koni oyé ako bani
abigela
nous koni tira bi koni
nous koni tira bi abigela parce que ku ka chiko sabana ni
donc
ku ka chili sabana ni o chili sabana na ni flasro e babigela ko djugu alors que après ga sabare sro yoni ga se ka qualifier match durudu amba wala dona ka foko stade koni mbi ni match ina absaka ko match ngagne meoni e ko mbe ka jouer ayira la ka fo we ko ni koni ni conference sara siba bay e reg Rwanda Energy Group munu ye seba sro chien saba olu de ka qualification kon confirmera u gana o perla olu koni qualifelendo donc stade de kon bi djila jassista ka ira jamana de una ni ka ira jena ka fo ko lu fana se basket la tukumna ka ambalo na ka fo mali basket yi bay dugu bay mu na abisu ye ni ira ni nyoy na ni asien flyers san saba kon na o bay ira ka fo mali koni u buka gange pour que ka se nyoro ni rela nya ka fo coach adjoint Doumaya ira ka fo ko yoni ka se niveau ni rela a ragle donc ni sera niveau la fana u fana fin doy u koni ambalo na ka fo a club ve wa bamara jemu kan na basketball africa league kuna fuli ka mumi ka dawo ma Cheikh Tirofe ani Dauda Goita ka bri Washington kuna fuli laban basketball africa league bunganganka kanyeshauma langdurula bewaire ni basketball africa un partenaire officiel doy Dauda kodia to amgan countdown ni jona fuli ndawma kanduru nyokona la français bomananka kiriondu kafra portugais ka kafra anglais ka o langduru amega di jema o langduru nundla o kumi malitara stadi representer malla bomananka kausa kujuku ka expliquer mali dunya ko chukumna donc Dauda anya ka fo malikoni ta konate numéro 15 Aliou Diarra ni pivodo 2m01 pivodo kafra Suleiman Berté Suleiman Berthe ninnu fila de bɛ ka gange kojugu stade yɛrɛ bolo ka fara ekipu tɔw bɛɛ kan. I b'a dɔn ekipu basiketi tɛ se ka jeni mɔgɔ fila dɔrɔn ye, bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ. Yaya ka daminɛ mener la ka taa fo pivo la, kochu yɛrɛ o kɛlen do k'u cɛsiri, bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ ka pour que u bɛ se ka kunnawolo di u ka jamana ma, Mali jamana ma ni kɛnɛ in kɔnɔna na. Mɛ an y'a ye k'a fɔ olu fila de bɛ ka gange kojugu kojugu yɛrɛ. Bon. U ka machi bɔ u ka bɔli bɛɛ la u ye gange ka ɲɛsin stade ma. E bolo u kan ka jumɛn de kɛ bi, mɔgɔ tɔw man ka u bolo don u gɛrɛolu la ka jateminɛ mu machi in kɔni c'est une victoire, a kan ka kɛ obligation yɛrɛ de, jagoya de ni victoire ye.
Chaque comme il y a photo comme na olu fla de beka ganke, donc on y a la chaque fois ni stade beka je, donc olu fla de be c'est ka gwansoro toka. Donc mais donc ma yira ka foko donc olu fla te stade droit. Donc ni ako ka foko jekulu donc ba yira ka fo mo chama de ba kono chaque. Donc mo fla droit te c'est
mo fla droit.
Donc donc ma photo on y en a ko fe nyana baraka nyongo tonyana. Donc ka essayer ka exemple ta nunu flaka, parce que franchement nunu flaka on mega exemple yira 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 yira. Donc ma la ban mené bolu fina ka essayer nunu flama. Donc ka essayer ka tofne motivé chaque ka kuma o fait wala sa to be sera exemple ta ou kan trop na. Donc nala sona ma nu kon sera ka o ke ka kuma nyon on fait ka kwa expérience ou ka partager. Donc aga chala fe bi koni a donc fa nga chadon u bise ka gange cheki
u bise ka victoire soro ya fo tukum na ni u sera ka gange bila to u chesri defensive fe tukum na u ga match laba na u clean ka Nigerati nu u jilaja u je mkula nu u jilaja ko u je clean ke bi Dauda abiso nga kusa ublu kosebe
bo cheki Frank na dobe combien fo tukum na Uranda Energy Group lu koni qualifiera ka ba
lu qualifiera ka
donc ya ntaro bi entraîneur bi na bo ni aka che korole ni wa ou bien aka che korole nunu abula reposer ou bien bon en ntaro pour le moment yam na boni che di façon façon mais donc stade ka bla ko la che di ni Uranda entraîneur mana boni cheo che di fe fe bi so na cheki donc vous bloquer la ou ka victoire drone visé ou ouais. Ko na fo blou kun la ka fo ko match bi no ya parce que ko ou gagne ka ba ou bien ka fo ko you qualifiera ka ba non restart ka na victoire de ke
restart ka na victoire de ke ya fo tukum na me a fa mun fara ka wala Dauda ba jira wala ka fo ko ni ekibu ben in position na nu qualifier no deja ka ta match nyondan pour nyondan mu mena lena ra ta fo bi chance de dire wa bauma mo munu ma se ka jouer quoi ça voilà ça loup se ka jouer kata équipe kuma bo bon amba ni amba laje ama foko de bna ke me abna laje ka fo nu mena mun ke bi nasro obna se ka nye u bulo pour que ka se ka se ba sro Rwanda du groupe ka boni en général équipe kon mena se niveau na akari be ka fin de ke ka kuma ka se ba di ka nyemo ka ka garsiga di mɔgɔ tɔw ma minnu ma se k'u yɛrɛ yira kosɛbɛ walasa ko in bɛ se ka ɲɛ u bolo bon an b'o niveau de la sisan bon ni a sera ka kɛ k'u ye garsigɛ di u ka mɔgɔw ma k'a fɔ k'u ka na n'u ka mɔgɔw sera ka na kɛnɛ kɔnɔna na ka na u yɛrɛ fɛn a bɛ se ka kɛ stadi kɔni b'a ye k'a fɔ ni machi ɲɛ olu bolo machi serelenba de u ye mun kɛ machi fɔlɔ ni fɛnw na u man k'o ɲɔgɔnna kɛ bon an y'a ye fana k'a fɔ k'u y'u ka machi kunu machi perdi contre AS Douane mun kɛra fɛnba ye fɛn mun n'a kun man ka kɛ Dauda. Mais il y a Mali ni Sénégal, ça a été toujours à Kera, concurrence par le basket de maintenant, filles et garçons. On m'a donné à Fokou, nous perdons là contre le Sénégal. Sénégal qu'on perd, Sénégal qu'on gagne à Marcus Christopher Crawford. On m'a donné à Fokou, allez-y, Fokou, il y a un Américain, allez-y, Krou, Mouan, Kelendo. Kafara, Stoglin, Stoglin, Terrell Stoglin, Mouma, Machi, Point Foy, Dokunu, Mga. Mun ta ka baara fɔlɔ ye ale de kun ye meilleur joueur ye le meilleur marqueur ye kabiri fin tournoi daminɛ na mɛ an y'a ye k'a fɔ kunu a ma point foyi don mɛ Jean Jacques Boisse ale ye kuru 13 don ani Brian Ozé ale ye kuru 14 don Mali la n'an taara Mali côté la an b'a ye k'a fɔ Mamadou Keita kunu ale ye kuru 14 don Mali kanu na ale ye kuru 10 kunu ale ye kuru 9 don Mali kanu na a y'a kɛ to Suleiman Berthe ale koni ale kuru tangulundu Vladi Malima, Ruben Chineyu ale kuru Durudi Malima, amaula dona kafoko makan kita ale kuru Nandi Malima kafara Mohamed, Mohamed kan ale kuru Worodi Malima, Maliko ni maseba soro Dauda akera kuru biulun vla, akera kuru biulun vla, ani kuru biduru ni shegi, kuru biulun vla nani adwan kanuna mali ta kuru biduru ni shegi o koroba ira ka fo mali mali ka machi bo bela Dauda we kuru do kat me kuru biulun blaka o ba ira ka fo ku ko ni fe fe ke kunu basket la wa point madun kosbe
wa point madun
ma wa point mata se sola kosbe we chama we wa 3 point na wa boloye bolom nu fli we bolom nu fli sur les 70 we bolom nu fli fanga ta tagachani olutai stade malien tai Dauda amba wala dona ga fokuru kara sababu stade malien bina kunu aizdon kanuna nga ama banflo
bo shaka foto kum na kunu stade chira bo ni score la 74 a 78 shaka ga janyo na do donc stade koni ma ce ka buya foto kum na pa 3 points donc do masaka 3 points chama do parce que ni ala ye plus de 20 points donc
o ka chandoni
donc ama yira la ka fo nyana fina shaki gistari ka nga boni strategy kura de mouma sera permettre nous ce ka point chamado parce que ni ce 3 points na chege vitani si son wore ye
ouais okoni ni ma 3 points ondo ibi jilaja iga mineru ba fu yo kona bolon fli bleu ka attack ke dron parce que ni ba attack ni tara se solo ni aje ibe foti sura ube vita ibado mais ni bolon fli ni aje dron contre attack de ki contrôle anya ga fu yas monaster ga match la yo ke nga par contre uni Nijira ga match la ujira ga nyekujuku ukun te angajile ndu ira ku chesli mbaire do kafo kuni femi na damine tukum na uyu jila jaga femba dike wala sa ka ninko inye soro Dauda eme uni nijira uni aizdoan ga match la kunu amna ayika fo sayan fana bala paski usika nemna na bi machi kon nana ujira kunu le 17 kana zye bifana ibaro Dauda sport la kunu umano kwa napre ka ira
ira
pufwa ima dima ki ira
pufwa ima dama
atino kwa yako abu amba andu ame maula dona ya kafuno kafuno ku energy groupu uluko nga machi laba ankira kabri marsikalo kiletan duru temene ndoko kun temene na uluko ni sembu kuro uere posuro
fuwa
na se bima bo stadi kwa ni amba ula dona ya kafu stadi jira kunu wabuna zye bifana donko ibaro umano kwa Dauda me ama wala dona kafo mana bu stadi klente stadi mana bu no bi association sportive de douane kabo Senegal luni kwara Falcon Basket Club kabo Nigeria na nyongo soro baklo shimanga ni stadi ga machi bora no Dauda angon me nivo mna sisa kala charlendo ulu ekupu sabani nyongo che munu mbi fega do ekupu nani na kabo anya do kafo plan nungo nda ko dona kaba ni US Monastery masika machi sabana ngai abigela ubulu me abi songa no ga ubulu parce que expérience bula me ama jetim ne fana kafo ulu kon mi nivo mna sisa ulu de fla de bi nyafe US Monastery ni rek Rwanda Energy Group ulu de fla de qualifier ulu ira tobocho la katu ira soro ke Kigali ton nungo ne ulu ka nyini
bo shagi ya fotokom la ni Rwanda ka ni fen na ye upa sanfe chelu na ye ni grupu ni kreera toujours en 2016 donc ça veut dire que ou ye moyen de ou ye rama tala parce que mou ka klubu kreera en 2016 ka boka kupu ta donc koro ka champion ye plus de deux fois comme ça donc a klaka na boni kenen ka klaka na ou jorofa donc ça veut dire que ni Rwanda klubu ni expansi bala mais en même temps il fina ba ye ka foko donc a dirijon me ka baraka duguma donc a baro be ka récompenser actuellement
absolument iba voilà. Iba fana ka foko u bolo dilin nyoma Dauda nununye ku sudilendo bo Rwanda dugume ire ba don be sport fambe ya Rwanda be fe ka u ka sport bla je kono ire nyabala ku du fe entara te tirage do tara ke no ko sta be surantu landa u mo konna na u yo ke u ga Kigali sizingo na ba lo dona ka foko tournament ya flo akera ko bin kono jama kun tse ka ta kosebe kujugu uye Kigali arena de ta ka turna mbeke ino dauda a turna folo bekera Kigali di don Kigali ma unka umma kulenga ni mfaina ubala benga tine jona ka tume klubu beka wanya yifana jore munumbu bulu o jore kilu nana nulu jore kilu ni ni kene yonko nana dauda
donk oba ira ka foko donk a foko u sudele no
u sudele no
u sudele no u mena nyongon fe
u mena nyongon fe u yu warbare do basket
u yu warbare do
u rekitma nyama chama ni kere ni wakati nche amba ulo donina ka foko umuta bani dauda malifana ya isi ka katalike kana ni mwoye 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 kana barake ubulu kana jufe anyaye kafu American flabi ikupula mala American kile mbe ino ani France kile Brian Bridgeford ale American do na ale bora House Mongoli aga club labana yon akana yano umana buwe no John Walker nole nale Francis jamana denye John Walter Wilkins ni pivot do 2m3 ni Francis jamana den do ale fana bi kubuina ato be Stade Malien ani Nigeria jamana den do Kelvin Amoyo mu nale banana antaro nale ka banali to bi tukum na dauda amna fo antaro akubu tukum na nasira ka jwe machi don nuna nga amba yodana ka fo ku stadi kon la benin nu ka ni masaranga ni shwenge tala dauda me atike bashe ka dibi dese
ay anko ni sheki ay amaji kon meja parce que comme il y a fait comme là il faut que stade ka gagne nous ma gagne droit chez que sera qualifié donc jan jigi dalon na nga dem sa nun kan kala dem sa nun do niya ta kala be do atlante be 2000 2002 chèque donc lu ka dogo donc lu dem sa nun yere yere de
o dem sa nun yewo wusse mukoro
donc wusse mukoro mais donc ama yira jamana fina kunu jira donc mo ko taro na soro ni sengamina yebi donc donc ma fo moko nyana donc bekato stade kofe bi donc yu moko ba nga soutiena yu moko ba nga soutiena donc na la sona ma fine j'espère que ko kochi na kuma nyana ma funye na kuma mu permettre ka wile dépasser ce qui
yuduzukumi
ka yuduzukumi parce que on y club ménagé ya fa tokum na donc le club ya qualifié là donc a qualifié là et puis fine club ni ou donc à dernier match qui era quelques semaines passées là donc où reposer gagné
où reposer gagné où reposer gagné
où reposer gagné où reposer gagné
on va la donner à fana ka foko supporter ou mali bleu no dauda ibaro mali ko ni senegal majan ko sebe anya ka fo supporter ou chama ne tara mali kanuna utara bo buga jamana suteni mali la sal fale no tukum na chama mbi no ntaro ni mo munu mega la jafe sisa u photo do na bla ekran na sansa wen mali supporter u yemunu mega mali supporter kene konna la ino amalo do na ka fondu num be bora u sengoro ka tamal mali la kata study jaklu supporter mali kanuna kene konna na dauda machi ngoni sabe tuli ngoni ama ba ni mana ba conference mil fana bi no anya ka fuwe kubu kurona na conference zilla boni ngoni study sya foloi kuira soro kana ngono me malik malisien flanan de duka bo malisien folo mbora ice police de nana amalo dana ka fo stade gani de jini je klou ni je ni je klou ni demseni munu ni courage bula o demseni munu nu ni talam bula demseni munu fana na donu no ka fo ku u chama mi wa basket ni pon bedam ne mali de konana katana e ni kana ngono na dauda o kwen ko ni o fuli bae ka nyesu ma parce que e basket ibe ni bum na stand dauda malite ko mali be nyefe basket la mali joueur chaman de black na amerique ni djien fan chama kana se sanfe chelou ke ka klaka se ngata ko djoula ou ba klaka ta professionnel na mbalo de na ka fo mali équipe nationale mali joueur do bnba la chek jalou ale akara sa ba le tra nba la no bora no joueur chaman be no munu ni nba joueur fo ngoula ami wakati na ko msisa donc amalo dona ka foko mali ko nkira basket duwe dauda dugumu na kula ko donu no kosebe basket sira fe ka fara nigeria ka dugunu chama be no sabe tulu buga do gana sisa amalo dona ka fofana ko demsenu numbe club nunu na basketball elevate demsenu nunu dauda u chama ni mbeke opportunity u chama mbulu ka bo ni kane ngonda na kata ugwa jamana ni farafna kuma bo du werawla anya ka fo tinyelu nigeria jamana denu na buga je mali fe sisa ale o mordo ale koni ale chance sur ga jouer salo slack fait et akra sababu e kubu do ya ye anana ameriki ka university ta even university of jeklu university do ya ta ka nyeshum ka kuba fain donc ekana ngo ko la a chance sur ablo ni tournoi mana bandron akil la leb songa sikingata la Washington State namna ta University Sanve Kalanke worola dauda amola dina ka fufuna ka fo demsen umbi mali club la anya e ka fo lo Mamadou Aliou Jara numéro 15 demsen do anya e ka fo ni afro ko demsen nga bo NBA ni Ameriki ni sanfe chulube ni demsenu suwa de jete mene munu shima chaya posbe munu shima samu wan duru suro paske upse ga san chama ndi ma iga evoli ubulu ni jwere sugu de ganga ke ma foku kora kora tene estranasi bi mogo dola Suleiman Berthe se un jwere ki tre bia upse ga jwe NBA di ligu munu fe mbela tala me mogo munu bela dawda me ni ubu fe mogo chama ngan naka bo ukanga jetemne demsonu fana ka senanga do fena tukumna demsoni munu ni talambula ni taibula nu seka ulabe pour ka respirance duma au moins ka donga fo ni ndibu ni tagale ni fe imaya akla mali gouvernement kanga mali federation de basketball de mali farikuloni na je kulukanga mundi ke wala saka ni opportunité nta ka demsonu exposé au corta yera ka fo mo gorbo acheter parce que bunyo konda fadi mais ka akla kanga jumene ke tournant compétition kanga damne aji dulla pour ki basket ya kubaya jamana kono
bo shagi do ya fotokom na sport ye fin kura ye Afrique surtout basket atara bo les 10 dernières années de malon ku you interessé bo fena sans fait chelou là donc ni a jatemine après ça en gouvernement ou bien en Mordo, donc ye initiative ta kata ekol soula kata le demse ni munu mise donc ni ata le mali lise ka dogon sisan ka foko sanfe chelu ka foka terenti aka dogon malla bo ne kon ta do bamako ka foko bamako ni tra lise la ka foki ka vokite basketball terrain
ko
ni neto la donc c'est ça donc ni en autorité ye yo promotion ke donc en kala ngoro la donc c'est en parents fina kan la c'est ça voilà ça ka demson ni fina soutenir donc ni parents ni autorité mo ni entre di voilà ça ka demson ni soutenir ou bisaka tanye donc
ama wala dunia ka foko jamuka yango na nyabala dauda ubekulabe ubina masara nga shoketa la sisa
shege yet mod of no for no ye ana jamako ye amado nga foko study ka boli follow la jamakunte bo era foto ko na mali bo an senegal ko ni donc abna fa jamana kelen an la sunu na malion be dakari malon ka chain mais an la ko si ni study be je cheki jama cha donc an toronto ko na communication me ka passé au niveau du stade mais koni ayante jamana folo
ya
ayante jamana
ya ga fo moro kon tara mali sporti kine kon na me jama bate vi studying ira jama be chukum na dauda studying kon na jama ga ta stasi yoro ga chakujugu ni aje tem ni studying kon na ira laje ibai ka fo ku mo chamon ta kono ya ni tribune na je ga si yoro laje ibai ku se epsa na fo walangula le do doni bo oti joueur ni zuku mi kosbe akadibe iga motivation sro parce que ni jama inye kro jama be supporter iba ise ga jama sako ke bo fana be sport la ko dauda mais amena kuna film ngondi mo ma ga foko basket yere dauda 90% be zuku mi ni mo zuku mi no kat me beka wo de bi match be ganye parce que ni la benen na ko zuku fon fana sport la ni la benen no kat me ko budin ga ne ko budin ga talamba la kat me ka abi gala ko zuku aga sangi aga sansoro dauda obi basket law sport bedi mom la benina na kujugu katmeika otri bi batial kas kabiral machi madamne
bo fin flana fne mu echeki ni amena nyong fefne ni amena nyong fefne ko befne bi sega noya mais en bestad la bo antra na so ni stadi mo na so nu mena nyong fe sebe
mais
ibi sera yu ga machi na ka fuku stadi mo be ere doke orel ma ira bela ka fuku ma menyo fe
mo menyo
fe parce que ndam na nyongo fe cheki amo te ko kuma
ouais
dala do abu nyongo don
ouais
dala abu nyongo don
amala je ka fo ga roster la mo ko konton ni bala uka chede una mo ko konton ni bala mu stade malien mo yi mɔgɔ kɔnɔntɔn de b'a la mun ye stade malien mɔgɔ ye mɔgɔ saba tɔ mɔgɔ naani ɲɔgɔnna olu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ kɔnɔntɔn ninnu bɛɛ stade mɔgɔ de ye u y'u dafa ni mɔgɔ naani ɲɔgɔnna ye walasa ka nin fɛn ɲɛ sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Yeah, amna agatarola amna kuna fuli krengelin dauma jamukan kona na ubega la benke esadiga cheboduru amno foye ani regga ko cheboduru Amala dona ka foko austrina kene kono dauda ka foko jemukam na damne sansa starini reg na nyon sro muna masranga shoketa la sansa dauda amala dona ka foko niye regiga machina nai nuye victor sabake maliko ni victor clinic amogatim na kom sisa contre falcon di nigeria amala dona ka foko regi koni westebasro masebasro lu kon kalfira ka takigali stari de kon ganga jilaja sisa tugo bela wala saka ni sabe chilu nganye wala sa ku yere bla tabiala tabia mba ira ka fo kunu e machi gura ganye do biste ba soro kata wali ma machi gura ganye e dauda ubi e aga record la jamu gomu ni ko yake be mugomu mbulu ani munu ye machi ake soro fo yake ake soro bul di transfer pour que ka wa saban numbo a konnana awu na mbalo dona ka fo e you know abigela ko jugu e nigeria bulu parce que lui veut faire des pets sama ga deja
chegi a fatrom na stadium koni bikoni ante calcul que bikoni la victoire ou rien donc ayant digi dans la ngad dem sonu ka ya fatrom na ngad dem sonu ni dem sonu de donc ama fo mo ko sokol no veut la ni stade malien ka entraîneur donc kaba ni malem beba donc aller de l'inter donc ko amemu fo a naka chedo nyina drone sheki ka
ayo klomada kababe ga kuma yoni machi ga damne ya francela amba uladauma
essayer de dormir maintenant le matin c'est tout bien de se voir nous on a passé la nuit à voir beaucoup de choses sur l'adversaire on essaie de transmettre dans la partie après il y avait mal on s'est réveillé ce matin prendre le petit déjeuner rentrer dans le but et venir au match
c'est difficile mais on va les jouer inshallah
merci beaucoup coach
Amola dona ka foko ningwe kaba kante nale sarmalien ka de kramoy daura ayira ka foko bujila daga fembe ke kurku ka sega ni sebayen zro anguni aya ka fo o mase foere la
do effectivement chaque fois to comme la malien ka yantem na de borasa ka kuma sisa do ka kuma ka belole bako ka fo kuye shube ke kube ka adversaire de education donc ove ka donc ba ira u ye shube ke ove ka adversaire ka ka tekniki na ka strajule wala sa to comme la ou be se ka gagne big parce que en fait comme la gagne qu'on est jaguar de stade la ni nous qu'on be fa ka qualifier qu'on est big qu'on est gagne jaguar de donc ça malien gani donc ko si gani kuma maira na ka fo motivation bula chez
motivation bula
ka shuro beke ya beka
ou ka jeje temne ou ka tabia ou jetemne
ou ka tabia ou jetemne
ouais amalo
bula ka fo motivation
bula vraiment amalo jina ka fo ko mali chebo duru e makan keta no e numero 1 kafra mamadou keta ka no numero 10 kafra aliou jaraka no numero 15 kafra Suleiman Berthe no numero 23 kafra John Walter Wilkins no numero 34 pour bisaba annani amola dina ka fo o maliga chebo duru ye mununka nga bo kene kono sita ka masaranga shoketa la uni regi nyongon che amola dina ka fo ko regi kon jeklu o ye Adoni Filler no numero 00 ka fara Jedone Ndizi n'o ye kuru numéro 2 ka fara Cleveland Thomas o tu fo mɔgɔ ye bile américain ni l'Amérique jamana sanfɛ celu mɔgɔ do Cleveland Thomas Junior ale ka numéro ye numéro 5 ka fara Pichu Kambuya Manga n'o ka kuru ye kuru bina numéro bina ni numéro 34 ye ka fara Delwan Graham ka n'o ka numéro ye numéro bina ni ani kelen ye Dawuda cɛ duuru kɔni kɔ cɛ bɔ duuru kɔni yira ka fɔ olu ye muna kɛnɛ ta sisan ka masira ka suwakɛ ta la an b'a dɔn ka fɔ ko stade jira kunu u ka wujilaja ka fɛn bɛɛ kɛ walasa sɛgɛn kana dɔn u la parce que nin fɛnjugu nin na match mana ban Dawuda mɔgɔ caman tɛ se ka u yɛrɛ repose mais j'espère que coach a taara ni coach tamadɔ ye minnu bɛ se ka joueurs la faamuya nin ko in na
Shaggy y'i bɔra sisan ka Rwanda ka cɛden duuru minnu fɔ donc o b'a yira Rwanda o. Donc on a fini victoire de Kama.
On a la victoire de Kama.
Donc on m'a fait qu'à Foko, qu'à Tchadin, on a mangé, qu'à Foko, on a mangé. On a mangé.
On a mangé. On a duru follow. On
a duru follow. On a duru
follow. On a duru follow.
Donc, c'est ce que je veux dire que Machin me gala.
Avec
gala. Il
y avait gala. Avec gala. Stade qu'on a décidé l'endo, il y a un coach à Foko. Il y avait Alvitri Moussoula, Moumacha, Kosebe, ni Chemona, Tournay, Kondana, Dauda. Et la ligne d'offre, Moussou, Simsega, Donifé, Natoumna, Dauda. Basketi ji cheo drone mali kuno anje era pambe anya ga fo galo fale kuma do fo ko ufa ga musu fana ga kutuna je timne ufa mna ga ko baye mali musu basketi bulu mefe go kuna fule di parce que musu ga en tourner na c'est très important aussi anya bala coach lise ale coach musu clean mu mi tourner mbela u koni we ballon fli we buna ballon fli machine na dame ne sita mali ni ragin jogon che mamad aliou jarare na pa ani pichu manga ballon koni masara nga sokra tala blon mira giblo
donc ama fo fena sokolo bwa la pour le moment stade ni regi munu bo wanda donc le ka ñoo soro ci sa ni terrain ka stade malem bi nga jamana ni beba doni wanda ka o lube blemana donc lube bo wanda ama ira ka fo bela jelo ñana wanda ka ni club ni club Demsen, parce que il y a créé la 2016 donc la 2016 donc ballon me wuranda bu sa chaque en photo comme na gustadi tk point de don
donc ça me voit na kruf la be wuranda bulu wuranda est top 2 points fli kruf la be wuranda bulu foube mali bulu mali connaît 3 points clean je au coffre we fortifié mali connaît ballon ta gikunda fortifiera wuranda energy group joueur de la numéro 41 ni l'américain jamana mogodo Dawuda foti faire aller de contrôle la stance là foti follow faire aller contrôle là le trop Delwan Graham ballon koni Aliou Jarade koni ballon ta ki kunda serso ka foti faire aller là akil la bison ga lancer franc de fli Dawuda lancer franc de balle bleu Aliou Jarade de kon bi lancer franc la stance malikanuna
OK donc il faut quand de chèque yalu Jara demsendo ya bangna 2001 donc naka demsena be il est plein de talent
salamba de bala
talent mala
salamba de bala
na continue na tancheki ya taroja
abe taroja wa ka fana ka foku nunu mabo mali kono ni be mali deuni
ni be study
deuni mali deuni do munyi parce que kalam mali kono ka soro mabo ibaro o koni Dawuda o soro mandi ka fo mo we me parce que kalam no ka foku talent bala kujugu Aliou Jara ñu doy ka Fra Suleiman Berté ka ani ñu ñu na chama espérance de bu chama na u ye ballon intercepté ballon me stadi bulu u ye uranda ga ballon mené u dugu kunda suranda serso ka ay ballon fli lance Jara ay ballon mené ga fli poti fera contrôle poti soro uranda groupe ye poti ke mali la amna fo Aliou Jara de don tuguni ya ko ni ara chester lenu Dawuda bi fe ka ballon bere do imaye sangan wati be abe serso la abe bolonta akone desvelen do
o baka chasiri ro
chasiri
o baka chasiri
o baira ga foko abe fega ganye parce que ay bolon sro kuma kuma abi tamal abi ida karata serso la amalo dina ga foko kuru sabaye mal stadi tay e kuru fly re energy group tay e mali kanuna mali de kon ni nyafe jamukay ngon damna na ni ability minute damaroni minute chegi yon premier carte nga ban amalo dina ga foko mali kon ni bolon bulu kanuna sa Dawuda
donc on m'a fait un peu sur le même voilà pour le moment quand faut qu'on y tourne en échec nous n'a que Sénégal avec que Dakar avec que stade na au stade Toroko Dakar Arena donc Balasistan, Balamé, Uranda Obolo, Uranda Ranimur Katazi Faka, Munumuno Aje, Stan Begata Takila. Bon, chaque fois, on a bien, quand on a dit que dans ma stade, il y a 3 points tentés à l'air. Parce que, ah, là, on a dit que là, on a 3 points tentés à l'air. Mais actuellement, on a un système.
Absolument. On a dit que on a 3 points clés quand on a dit que 3 points clés en manier. Je pense que, on a fait un manier. On a dit que on a fait un manier. On a fait 3 points clés en attaque. On a fait un sens de Suleiman Berthier Balonta qui dit que on a Dublu ke droga tropa ke kata duwe maliga kuru ke kuru woroi ka uranda ka kuru ke kuru fly amalo dunaga fort dauda uchetri limbaro da mukati na kumsita iye nyabala ujesi limbaro do bolom mana bolom fumbesro bujila zaga du ah ali ujarai de point fly ka du malika nuna maliga kuru ke kuru shingi ka starga erega kuru ke kuru fly amukati na stadi kunjila jaleno defense la dauda iye nyabala ujesi jaleno chukumna ukileno uchetri wira ka phone malini machi moni ni vitari moni jagwa
Donc, il y a un
bologique.
Voilà. Donc, ni match, il ne faut pas que le Real ait un stade.
Absolument.
Donc, il ne faut pas que. Donc, voilà.
Donc, il y a un ballon fligado. Thomas Junior. William Thomas Junior est un ballon fligado. Cleveland Thomas Junior, numéro 2 est un ballon fligado. Donc, Kru Flado, Malla, Maliga Kurie, Kurusegui. Le ballon dit Jarama. Jarama est un ballon fligado. Maintenant, il y a 3 points fligados. Aje, dawa tika 3 points ndo. Mali 3 points la sabari flista shima do do era mata seso srafe. Oba irla ka fo 3 points la ka gele mali sad mali en ko ina. Kangu jila ja pase de ka to attack. Parce que adu attack ori binyo blu parce que nya bala utara sut lance frana sien fla. Ka sababu ko 3 points ou 3 pack bon ni la ni be bon attack fana dawda en general ibe foti stro. Ibe ekpu adversi bla foti problem konna na parce que nous e foti chamanga ou bistran. Premier katan dron nous e foti chamanga ou bistran ka foku ou jour la réserve donc ou bien ni mroye mromunu kasmalendo après ça va mrout bambou ta lukama ya angon mo niveau la sa bolon mi rek blo
do na photo ma chaki match be chegi kata stade la ani nani kata uranda kanuna donc ama ira mon gros renouveau là actuellement quand tu veux voir de là sur Facebook avec
Marie-Vier 3 points fli à Donatel Sokono Kabo
à Yamadon. Donc, chaque n'y a pas de problème. N'y a pas de problème. 3 points chute Kasson.
3 points
chute Kasson.
Oui, bon, ta Bolongon mi
Stadi Bolo.
Stadi Bolo.
Bon, il faut que tani tactique wéré yé ni 3 points ka
ah 3 points flanona finalement Malika nuna Malika fruga pourtant clé
nyanga 3 points flanay
3 points flanay je pense que John Walker Wilcon allait de adon pour binani numéro 27 numéro binani numéro 27 nani ni Francis Jamana Dendo allait de 3 points fli kado Malika nuna Malika kuruka pourtant clé Regi connaît Bolon Flika 3 points Fli, Regi prend 3 points au Jabi D. Kamala Dona Kafo, numéro D, Regi Kanuna, ou les 3 points Indo, 6 ans Dauda. Allez, qu'on côté forme, ou les blés, Kafo, ou les bijés, ni coupé, ni fait, Kabiri Salo. Je donné là le connu allez vous faire comme niap c'est que niap chien ça va y a bon offert allez connu amai ka fois match ça m'a dit gagner dernière minute là ni écoute une canon là mali connu 3 points pour fli adona mali 3 points pour fli ni 3 points dona amala dona ka fois ko Suleiman Berthier Suleiman Berthier noy mali joueur il y a 3 points fli ka 3 points dashi ya kono mali ka kuru kara ku tanani rek ka kuru kara ku long line angon mi niveau na mali connu ko ku Chester Dawda ko se be ube
Chaque gang est continué.
pour le Dauda, il faut que vous la position, vous avez bon capturer position muna.
Exactement. Parce que le premier match là, c'est un match qui est relativement balayé.
Ouais, Ubega Aliou Diarra bloque deira regi meneur do ballon ta ki kunda sasoga Dauda ka bi danki ke anya Aliou Diarra tarani blue fly ka a ballon deflect ya masika danki ke amma wakati na sauku mu gore ira malidu na ka focus study be ka ujila ja kosebe Dauda score koni we time out ta we kar ta morta score koni bi malik kanuna sasa defense ni fon bi ganya kuju Dauda ire nya bala a part we ballon do perdi de offense la ani we ga rebon rebond ou bien offre des chances sabadui ouranda ekubuma ou bien rebond t'as gaspé sur la claque à fil bon quand vous frappez là parce que ni le ballon flash ni les gars c'est sur la égale le rebond ta ou égal ballon de ou égal kafo ou égal carreau de ibulu kata amour maula dona kafo maliga kurutan nani regga kuru volon vla Dauda regga koni ubu kujila jan et que regga tu donnes ekubu donnes ya Dauda
c'est qui ni premier mi-temps ni premier carton na study be ka volonté ira you be ka volonté ira donc dans mon move il encore continuer temps ils ont continuer temps nous on continuer temps parce que quoi premier match là un c'est yek bon pour premier fena a donc la foko quoi
faut donc
nous
là
donc à 3 points magaloma mais ama ici ça ka voni match là
on va 3 points là
donc ça veut dire que donc il y a entraîné à Kumana mais depuis final
où il
connaît 4 défauts donc
il va rodé et il va yoro famia quoi c'est bien il va terrain famia il va nyon famia talenya fait amalo dena ka foko kru worobi Aliou Diarra blu mali numéro 15 kafara Suleiman Berthe ka kru duruba le blu ani kru saba 3 points oui John Wilkins ta Francis Jamanadin amalo dena ka foko Rwanda kon fanflala Cleveland Thomas Senior kru nanba le blu je donné kru saba balo dans les 3 points malla amba jare ka France gna ballon be mali blu Rwanda jamana Rwanda ka serso dala de lance de flafli we remonta mali aga remonta kura tuguni we ballon passé ballon kon mi mali blu regi ga jawda chelu dala jaw ay trois pas ta ginyashi mali sozo ma regi serso chede a bloquer serso la
masro si sa Rwanda chado mera ta attaque la
Adou Malla, American pivot koni numéro 41 Graham ale koni ballon ta ki digi kata mali serso la kata de flado Malla. Ballon on me stade bleu, stade malien bleu Rwanda serso jukula la ballon di Aliou Diarra ma. Mamadou vie 3 points fli Aduna serso kuro ka bo Amadou.
Ay Amadou. Donc si ça score yé 14 à 9 yé kata Rwanda kanuna.
Mali kanuna.
Oh,
kata Mali, stade malien kanuna. Stade malien ga kurutan nani Rwanda ga kuru kononton.
Donc est-ce que ama foti do soro ou bien
foti ma foti soro la Mali ou foti fera Rwanda kanuna offensive la Rwanda contrôle la offensive la arbitre Flefia.
Arbitre Flefia.
Ballon on me stade blue season. Stade kon mi gijila ja wa kandala 3 point fli mali bi 3 point fli aje jarai bolon tay bulo magala ay rebon soro jarai ni jija Dauda etala
ajila
ja ko sebe me arbitre fli fi antaro na foti fi ya kontrola me amona ga ko ay jila ja ga bolon eta Dauda parce que ay ga fo aga jan abulo ga jab se ga se rebon ta chien fla ira nyabala amola dona ga foku albiti kon ye foti fi me ne madala ni foti do bu so ngata jain na je croire tout ni kala na foti
oh
foti jera foti kera malik contrôle la ballon on bi rek bulu 500
ballon me rek bulu rek bi be ka ta attaque la parce que en fait comme na ni match ni mystère
ni match
la belle décision et
pour plan belle décision ballon on bi vieux kunda
vieux kunda
ballon dona ga bo ayaje jarai ballon ta
anye rebond
ballon la transfert la mais d'ailleurs ni mai ka bolonta ka ta se trois pas que c'est sur la garde à black no ka bo et mener ka nga ker ni tara se sur la mo ka ta bolon di pouji ka du ka rasu jo pas
ni manga je tu
wa manga je tu ko sulani fa na ibe foti ke ube ba du ube iba ikana je ko no ko ndama ndila parce que ibe for bare ke yoni ka se
ibe for bare ke
yai
donc ma essa ka fo ni de fo ni mestan la ka bru ka premier
match ni pani pani chamane
je pani chamane je rebond offensive masro defensive
le panier chaman jan lancer franc
voilà
non
Yeah. Effectivement,
yes, monastir ni rek difference ba sun ngonté mais yéra ñaba la score bi ci gum na am premier carton na u beba yira ka foku malikon bi gom ñafere am premier carton la dawda minute na flyon premier carton nga ban malika ku tan na ni wa ku ko do bay la ka fo malikon ni yegu bu ni conference sara e ku ste ba bay re mu ni du sa sa ba ke ka da ñu nga dawda jëm no la ñi ay tar bi gan ku la sa dir ki ik sar ji ku ñama di fona ka ni tren ko na ou qu'on est au ballon fli j'ai donné qu'on est au ballon fli Rwanda numéro 2 ballon tagata qui est gardé on a plus la faute que a eu pour flando faute de faire un contrôle là maintenant lancer franc fli ça du contrôle là
donc chaque 6 ans il ne faut pas que ça du car du boulot du gui manga du boulot du gui
manga du boulot du gui
parce que en la colachi du sadi qu'un match bébé dame ni fangaye mais premier katam ta banoro donc vous boulot du
gui
donc vous m'en chèque le contrôle n'a son nous c'est un nom ou bien n'a son ni expérience du code d'eau
bon c'est quand même la dauda hier qu'a pour jira kununga
ou jira kununga
ou bien niveau m'na sita ou bord là
ou du manga
parce que dit qu'on y parce que dit qu'on y ni bien niveau m'na ibita no wakati bie quoi car pour qui jira kununga on est toi mon goto j'ai t'aimé mon victoire de Bukonti, ballon on lui a perdu, Mali est ballon perdu, Mali qu'on met à ballon qu'on est recta. Abna faut irégulier boulot, chercher nos boulots magara la douda. Abna faut aller irégulier chercher nos boulots magara la donc Mali ballon est stable toujours. Ambola donne à quoi flou kera flou tan nani, recta flou tan fla, stade malien à flou tan nani. Ballon est stade malien boulot irégulier c'est sous du corps.
Ni irégulier mokoka y entraîneur de Cheki, ni aller américain, donc y aller finir maintenant où nous on a donné. Mm-hmm. Donc c'est principal là. Donc pour le moment du score qu'on y est Kurutan Nani catastrophe Fanfe Ani Kurutan Fla Kata Buranda Fanfe. Donc du Serbe qui a 3 points ni ou 3 points sur Aïe Rebon
Aliou Djaraï Kuruflado Aliou Djaraï offensive rebond Tati Gilema Chineyou c'est pas Aliou Djaraï c'est Chineyou Nigérien de Ruben Chinyelu, numéro 24, ni Pivodo, ni Nigeria Jamana Dindo, ball elevate Mogodo, Nara Ekubukuroku, Vera Ekabo, Kabo, Cameroon. Allez, de connaître, Kuru Flando, Malla, Amola Donaga Fo, Ballon Gonifiera, Albitri, Ballon Fier, Mali Controla, Red Konga, Ballon Do. Amola Donaga Fo, Kuru Kerakutan Nani, Dauda, Kuru Kerakutan Nani, Mali Kanun, Stad Malien Kanuna, Ka, Ka, Reg Randaga, Kuru Kerakuru, Tan Fly.
Donc on va y regarder
donc
ça veut dire que match ni Asterleno j'aime le nano et
ouais ou 3 points pli Rwanda qu'on est 3 points Potifiera Potifiera Berthe qu'on a Fleman Berthe Tatola Sersola Rwanda qu'on dit jamana d'un de Potikala mais Dauda ni Potin kera Tromna est-ce que n'a pas Poti technique parce que amna ke fu nina ke fut technique rek amna ke fut body parce que mo gochitan sa soutien a boulot de mené amna ko ko fut intentionnel do d'abord kama ga ke abo amna je terminal bitrum na mon fiala la koni mo gochi untanye Cleveland Thomas Junior ni Amérique l'américain dindo na be gazi uranda jamana tare de koni benge nero ko bengale de koni Suleiman Berti bulo gochi Suleiman Berti koni lance franc floje I follow fling dawda ayo je
bon chega wode mai parce que nae parce que mec a franc lancer franc mais jamais qu'a point de perdre
jamais qu'a
point de perdre
c'est va pour venir au point de score moi mais faut taper
bon actuellement d'un il y a manque à point perdu
on connaît ça
on y en a donc ballon mais ou rando bolo si ça ou veut qu'à attaquer la chèque
ou veut qu'on dame les
terres ou qu'on a en fait comme là ou rando c'est des gourous finés Vous venez de la victoire de Kama Cheki.
On a la victoire de Kama.
Bien vrai que vous qualifiez le
nom. Al Nassr, vous connaissez Bora Tchebola, nous n'avons pas de Gali. Ou en Gamanaka, 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 ou en Gamanaka,
ou en Gamanaka, ou en Gamanaka,
ou en Gamanaka, ou en Gamanaka, ou en Gamanaka, ou en Gamanaka, Albitri connaît Flefia, ou Fotifia, Chomse Sunyu, Ruben Chinyelu, Konugu, Bonta, Ballon Bla, Ballon Clac La La La, Dauda, Annie, Ballon Krak, Leu Boulou, ou Ballon Taïribona. Albitri connaît Flefia, Antara Flefia, Mom Contrôla. They do and they do get quite a bit of it. Kambo choke ni pivodo ale kon bi kenen kon nana no fana amna fali ale rekutira uronda jamana fe kata jouer regbe amado na ka fo regbe kon ke jamana deni dawda e uronda kon wi fem bare do basketina
mu chasiru no chasiru no basket ko la mu chasiru no parce que amaira e ka fo starini ni club mu meka jeni boni club ni créé la 2016 dron la chek
wa amado na ka fo numero 14 ni NBA academy joueur de Malay trois points fluage, Malay rebond après tout. Ah, my rebond, mais we are Jay. Ballon, on be red blue. Rwanda Energy Group, the gift in the study. Catcher, et Bolanta Abublo.
Ça c'est
Albitri, Fléfia, Antara, Fléfia, Muna, Dauda. Nepon Bulu,
Fotir,
Neta, le Fotir, mais Albitri, on est Fléfia. Amolan, on a fait le numéro D, numéro D, noé, Nigeria, Jamana D, Dauda, Mouanakum, Banana. Abna Falet, Signabi, numéro 6. Ni numéro 6 do abna fale signa maliga chebola numéro 6 dauda na toko ku Kelvin Amayo aleri banana machina machite mani machi koloina ni anko ya foko abanana fu ya taka bokene kono ale kono nya bala signa ni bi asina ni formu ni
no onya na
nya bala kono desibile mbadu afle ni lance prana foti kerala abna lance prana fli maliga kutan chegi ni bi amoloduna kafo ragi gronda ga kutan fla maliga kutan chegi stad malian kanuna lance prana fli ayaje Balon, we are Bonta, Chile, Bonta, Atara do, Malik, Flavre do, Kafra, Malika, Malika, Kurumura, Kurandara, Kurutan, Fla, Balon, Bubulo, Miram, Tan Nani, Yoni,
Premikatanaba. Donc, Urando, Vegatale, Sisa, Balamuga, Nimuro,
Balamuga, Cleveland Thomas Junior Blue, Nimuro 2,
Nimuro D, Aleka,
Alekoni, Kunda, Sazuka, Afli, Aja, Malik, Bonta, Chile, Bolanta, Afli, Adi, Balon, I Balon. Di menar ma menar yu kuda tay soga ay kuru flado
ado
ay kuru flado mali kanuna
ninyana
ah ambola dona ka fo dauda ningoni mali ko ni chest lindu kosobe ni manena irenya bala u chest lindu chukumna we got kurukera kuru mugan fly ka ronda ka kuruke kutan fly dauda ere bum fonna ere mu
shaka ngad dem sunu ya famya shege anga ngan machi mi garde di ni kan a gagner de chèque amanga foi non amanga tali ga tugnu chèque
on amanga traure
non ameta de donc il faut que premier carton na sita il faut que nga kochi ka kuma dem sonu fe tu ka wire motivé donc ku ka se ka ku defaut ka ya courger ni matin konna la
ayira ga fo basket bi tugum na second be coupé
ayi ga be konté
amanga traure bolonta sta ki digi ga ta se sola a déposition ni soufflé ga flega ki ga fo ko tam tena a dondro Ahera este sabetu lugra blimai wa irula ka foku aduna a kontira e albituru ya ponte we maliga kuruke kum one fla ka ka erek Rwanda energy group ka kuruke kurtan fla dauda kurtan de bun ngonje premier carton o koro de ko nu kontira ni fe ka o chetri ni fe se ba abso ngasro bulu dauda
chek kurtan fne de foyer
de foyer parce
que kurtan fne ka te foyer
ko te foyer basket la
donc am mu fi donc you start kon kan a continue ta you kan a continue ta wala saka distance plus de la ni urande nu nu
ni wote
kon ya fo trop na urande o kan ni club lu yes franci bala yes franci
bala o urande ngon fe katem
donc ils ont fait tout ni katem donc ni ça de considérer que la distance koni na usaka u du garder tangone donc a chala fe cheki ngam saka Seba sorobi ka saka qualifier tout.
Yeah, amola dona ka foko stade ko ni yuga boko sabana ni dauda we boko nanna foko boko nanna boko sabana we boko folala u ma seba sro boko flana na we seba sro boko sabana na u ma seba sro ni boko nanna di ama amna fo boko nanna di amola dona ka fo stade ka match laban we le 21 nuni jamana wore na nyon sro muni unu ma nyon sro fo ko boko labana le 21 uni fenem na nyon sro dauda Abidjan Club I am the one who is going to be able to do this.
Bon,
Donc premier match là il y a les bananes Kelvin Amayo, donc premier, il y a eu qu'à falloir donc lancer franc flana au Google Flix.
bon anti sene nyama fo moko nyana
la zebra fla rapide mai la zebra na fala bo chukum na dawda ala la zebra fla beddo o yugo kuru ka kutan na stan woro maliga kuru kuru bisaba e kuru mo wan duro
duro
ay bolon di pivo ma ay ala ma Afrika do albitri marché fier mali contre la marché fier numéro 2 contre la numéro 2 namakan traoré
namakan traoré
ala ga ballon cruise là c'est ko manye kama ka marchera
ka marchera da la maira ka fo mo fini na parce que fini ya regli ka chando ya regli ka chando
e ballon ne ka ijo ibi ballon ni mai tsaka djibli c'est qui c'est plata ni ma djibli ballon woni mali ko ne rebond fli Mali ballon la Mali ga c'est sur la ouage oui rebond ta manye Mali ballon amna fo ballon ya
putu de sorau
je pense que ballon Mali ta a cher bulu magara la galla boko mo la ban bulu magara la oui uranda je mena deni ballon kon mi Mali mener bulu Mali mener ku digi kunda
so ga
ya ballon wala ga glass ro Ale koni kuda ale ma ballon passé Jordan ale koni ma ballon passé avant ballon pro mo bulu ga passé Cleveland Thomas Junior 3 points fli
Chaque minute,
3 points fli ga do wa pour que Kurtan Kronton da robuka grede Kurtan Kronton ku ban duru
il faut que ça kanuna il faut que ma kabaka kuma ka dem sunu se
aya je te ne dawda ballon na perdu bulu kuma kuma u ba duru sarani 3 points ou 2 points
pourquoi parce que dit tenio
ale kon meteni ay kunda sa soga jarai kunda di chema 3 points na 3 points mali 3 points ke Mali 3 points ke numéro 2
Mugani Chege Mali ba Mugani Chege na sisa Uganda be tan ko na to
numéro 2 numéro 4 Kelvin Amayo ni Nigeria jamana de 3 points ke Mali kanuna tad malenga ku Mugani Chege Teraki ga ku tan ko to bolo ko mera ki bulu
ga ko mera continue ta ko continue ta
ko mera re ku chu manga e point ku flap le après c'est sur Amado Mali Chege rebota bolo be Mali bulu tad malenga ko bolo bulu bulu
Mali ga ta tu ne attaque la bolo be numéro 10 la bulu
bolo be numéro 10 la bulu numéro 12 numéro 12 na le tokoko tamanja konate ale bolon passé amayo numéro 12 numéro 6 ni ni la jamana don ale bolon di pied goma we poti pied mali malila we poti ke ronda contre la
pichu manga numéro 34 komola ke ye poti ke tuni
amanda bibo numéro 34 na le tokoko pichu kambuya manga ni kongo ni kongo jamana dendo ale ko ne poti ke mali chedi numéro 2 la numéro 2
Namakan Traoré.
Poti kala la lancer Franfli. Amola dina ka fokol tri musoma do kene ko no ale de poti ni Dauda. Dauda ni pe ya kai musoma to ya la kadi mo akan nyama.
Musoma na do kogo lo ka. Dangame bol mo ko.
Amu ko aya ka fal mo ko sama mu tela. Ah, ko ga muso basket fana koko ni tuna ni na ko nana. Ba ko nyina je ko nana muso fana joro bala ko jida wala ay ka fuira ba do basket la afro basket la muso di sangi ko jida
muso be sangi ke ko jida
ko sanga de mere ko ko na bolon mi stade bulu sa wala bolon na dawda
donc ma fra lance soro donc sadi de ka kunda Stade de Kakuna,
Stade de Ballon Flafli,
Aje,
oui, répond à Aje.
Donc show ga continuer ta na ga dem sunu continuer ta
le man berte volonté di digi sesula ka ta ka kuru flado
mali jere bon
Malik,
I'm going to be that another for Dauda, Rekoni, Amadilaga for Samalaga for Sadukon in Biga, Sadukon in Gilaja, Nukon in Makaneman from Dauda, who Joga Tela, Jetra, Bronting, Zanke, Chamsa, Chamsa, we look at
the Paki Adam Zunu,
Uyako, Nimone, NB Academy, Pibu, Badoe, Nalebega, Zue, Uranda Energy Group, Nimuro Katos, Uri, come back. Chonchi, I'm one of the Demsenumi, Doda, Demsenumu, Ademsenumi, Abdonoga Fort, Saibala, Venibala, Irenibala, Chonchi, Chonchi Koni, Nimuru Katozi, Alokon Wula, Samurun Jamadindu, Awula, Dimmy Sank, Sam Baklan is and Dura, Demsen already. When I have Potomna, Doda, NDA Ben is your two, the Guinea and the American, Irenibala, 2 meters. Metri fla ani saba metri fla ani saba bala metri chomje metri juli chomje metri fla en tant que ni dawda boro waja metri fla en tant que 2 meters 2 meters 11 Cameroun jamana dindo mun sibe sa 2000 mun lak samba fla ani duru wadi la ko demsenire ba aya ko chukum na dawda kashashi suroka na nisutuna yungu nana habi depa ni demsini klingini ula demsini munu miseka bo kata kwa jamana represente bo NBA ni Amerika ni jien sante chulu mgo bebe ni demsini suhude ngini demsini miseka mwe lewe amba ila kapo antaini Giannis atito kukumpu ajita taibe gile ni ajitimne atito kukumpu fana nana NBA la kato ni nchuga yungu la Dauda stain bone shows amba ila kapo Dauda kuni amba dara angon amba ila kapo NBA Africa League nye mwa president amadu galo fali kune ni wali ya muke ka demsunu expose ten tre bon chose jamano le fana kanga jitem nesna obse kwa demsunu forme kana seni kene yungono chukum na Dauda
Shaggy ya kuma purke ki ya kuma to son jila ganga mafo fin yana mwa mwa soko lino vwa la actuellement ka foko ni demsunu nchama san flako fe san nan kofe shaka min demsunu nchama ye NBA la
NBA la
paske demsunu nchama talamula
talamula et puis avenir boula
ya avenir boula donc nous qu'on continue tan shaki san flan yon go bien san nan yon wango shaki demsunu nchama ba de bena
oche amalo dena ka foko adowe malifuna bulu noe Aliou Jara ani Chinyelu Chinyelu Ruben Chinyelu Nigeria jamana din o demsene nunu bede bi NBA fena wala saka u expose u ba salan ira u ba tsegunu ba dongo ira dina mola sanbe tulu gumu konna Dauda
donc on me tamor la tamor dam na shege donc ku bi sabani fla kata malu panse ku ni wani nanu si san kata eregi
wan saba
wan saba
kata eregi kanuna balan ko me stadi bulu e minuti nani yoni mitanga bo yoni sana tia boko Dauda Maliko ni balon perdi ou passé que ka balon fili ka bokene ma mener buluma balon sro amon nyabala tinielu kon bi kene kono Dauda yere balo tinielu ye bloqué chaque bloc le cardi ya je donné balon di pivoma chamje balon fili aje ay remonta bulo magara la ima ka jan Dauda ima alna mari bon sro abi bulo magalim kala ba yere bon tali kala jamana e ku do bulo yere nyabala chamje c'est 2 mètres 11 wapi bu do ngone balon ta wapi bu bon ta gi digi kata sesula nyabala numero 00 numero 00 Rwanda ekibula ale koni i digi kata maliku na kata proof la do malla
bo shak ni ata kala fini numero 00 ni fini de be jong am na fo jale de fini o ka pivo
ale de ale koni telenu ki chest ni ale be fe wa te basro balon koni ya fli u be ga re bon ta tuguni ka la bo
ni o tra pa ngara fi
dauda e bon kuma enteni e bon kuma enteni ay re bon klinta ay re a tra point fluga jay 3 point remonta la dama tuna 3 point doa ku sabado
rekta nuna ni le manga ni le manga jomsonu anga jomsonu
ay to ay marché fié ni ngone marché di ami gaay la ka fo biga panique Dauda
donc il faut que c'est dans ta mort de ga
biga panique Dauda
ta mort de ga jamana
sar male me gi bloti
Dawuda Salmalem ki bolo sigi amawa dona ka fo ko numero 00 Adoni Filler ni l'American jamana ni Adoni Filler de konye nana sisan ni American jamana dendo uranda jamana dendo American do ale de kon bi dimni nana sisan Dawuda ki Chesri ay pour dou do ga tuni ngon ko ka di reg ma sisan sisan amo mi niveau nana sisan pour mo ran chegi ale pour bisba ni place stade kanuna pour nandro ne bu ngon cha Dawuda yoni mitanga boy boro ti fembay amola dona ka fo ko ni we uzuku mi na sisan Dawuda anya bu lo ga bam ka pre u bika energy soro
o se ka
utifeka perdi ni machi na mestadi di kanga na ni fendo esi za femba to useka ubulu ta nyefe kwa nubulu tiki mkwina masa anyama la kabili machi damna na stadi jibi nyefe o stadi maleni jibi nyefe o ukanga mundi ke wala saa ukatu kena kwa nana kwa perdi balu dabla anu kwa ribonta anu kwa nyo kwa kamia kana bolon perdi kato position bi bulu uta juru stari la masi nye position perdi ni kibu nyanama ya daura dro kibale pe ibe juru stari ni juru badi donc amoko tim na sisan woni bolon woni bi regi bulu kata stade malien contrôle la
donc tamor dam na sisan regi bi kata
tamor bana minute sabade bi mi tanga bo bolon woni regi bulu attaque la sans il
ne faut pas que il rebond ne kata chaque
ay bolon ma ala bo ay trapoy bli
ay rebond ta Mali
rebond je crois que ni akra rebond jain dora mbalo dona ko e bon ko ni akra rebond jain to ma dino re 3 points pli a je mali rebond ta
mali rebond ta
we foti fiere contre la obiga ndeke dawda ni bolon tara tesu la dro ubi wuli ube foti ke ya Suleiman kon berti Suleiman betale ko ni bolon ne ga diga koro ka bla ko no koro pour que mo ko shika na sro na u bela we foti kala
ka ka priorité privée
pa la priorité privée u bela we foti kala donc wal vitri foti ke ni abitane dawda ni bika jeu ni bika match e chess le défa offense la coach du foot be kila ya
boni fine be malen ga gestion fine
ira doni effectivement bolon mon numéro 1 bolon mon numéro 1 blo na le trois coup makan kita ale bika bolon organisé ale bolon na sekana le vitri kon e foot ici Rwanda contre la chomche numéro 14 NBA Academy demsendo dawda Cameroun jamana dendo mushi be santan chegina 2 mètres 11 angon nyabala le foot ke bolon gon mena dis mala Suleiman Berthel ma lancer frana dawda amela dona ko ni foot ya ke do soro atob ke bonus de wasmo ko bonus e uta lancer frana ka bolon lancer frando donc ba do minute sa bari bien match ga ba le bonus soro wa ila ka foot mena ke Uranda jamana den fen fala malim ta lancer frana avec bonus hier parce que foot yake munke oy foot duru nyona yi malita be foot sa badrona
o nyana
o wa ira ka fo
Suleiman
Berthel ka kuru fla be du lancer frana
o nyana
o malika kuru ka kuru bisa pan nani ka Uranda ka kuru to kuru mwan chegina balon kon mi Uranda bulo malikon be defense la stance sa sal malem defense la
donc yanka nga distance ni le garder temps chaque yanka nga ni distance ni garder
parce que amana we amene
malie balon
Malie balon récupéré appli ay balon re intercepté akra pa passe ro jara intercepté jara aliou jarai re bonta was binner ko 3 point fibra ronaldo re bonta 3 point film amou aliou jarai re bonta ga di Suleiman Masuleiman ko ne balon di keita magan keita ya appli lance la hadi amayo manidra de blabé ale ko ni ta sel sola
ah
Bolon bora Aliou Jara kobna bolon mine abulu ya je ati ga bokene ma bolon ko ni Rwanda energy group tay minute fla yon mitanga bo dawda
minute fla soni ukata sen na fiembola stadi ka kuru bisabani nani regi ga kuru mwan shegi donc stadi ka nga continuer ka bire do chaque
ouais
wala sa am chaque ni zonsi ni ka agabe to kobna
ouais bol we rebonta
mali ga ta
ta Ouais, bon intercepté tout ni. Dawda kon wa glitchi.
You come a glitchi. Anga jomse ni nka
teli. Mali Aliou Jara rebonta. Mali rebonta amalo dina ba fot. Aliou Jara kon bika Mali rebon beri asmi.
Chegu yo tma famyo. Anga nga rebon eta.
Ale kon mana tak mo kuma.
Anga nga rebon eta.
Abi bulo magala. Amalo dina ba fot Mali bulo. 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 Mali bulo.
Greg had numbers on that
Ukani numero 00 ni Adonis ni mera dadiki kana ko
Adonis la exist Adonis dealer Adonis la ngudi amaola dana kafo uranda jamara dindo na kera la Allah mbe ke uranda jamara dindo dauda ale de koni jira de no kujugu ki chesri wala sa ale de
uga pivoe
ale de uga numero 2 minerdo minerdo dauda minerdo ngale de biga ko machi bo
donc chacun nous force à dire que nous sommes là nous sera qu'à numéro 00 ni qu'à la transition ou le couper donc nous sera qu'à comme il y a pas trop d'aller de l'ouga minerie donc nous sera qu'à ballon couper couper donc on va faire amuser qu'à gants sur le monde donc en état mort là actuellement il y a un tournage ni tamori ni mali entraîneur de y'a demandé ou bien ouanda.
Je pense qu'il y aura un rallye à Dimitri. Il y a 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 Aliou Jara, Aliou Gorodo, Eribon Fanana, Eribon Chigine Baletimulu, Malik, Malik Chedun Chela, Kafara, John Walkinka, Alekone Kurutabadu, Amala Zona Kafoku, Amayo, Nali, Nijira Fibui, Nijira Mene, Navigazi Malite, Alepana Gange B, Alekur Narindu, Alekur Damarondo, Malikanuna, Amayo Kuru Gorodo, Namaga, Namagan Travel, Nimro De, Alekur Narindo Mala, Amala Zona Kafoku, Ubeka. Ma erika jormunka muy erekbo asakimbereku kana tokoku adoris filler ni el ni kochi kuna la boka sakana fe boto da ma lego ko ndula sna dauda ka kutan nan internet ndu malla e kutan klin ndu malla ni ugati ko na ugati ndu mugo be koina ama balon mo na disiza
do ya foto ko na chaque e ugwa numero 00 ni jadoni sini jale do ka pivo te principal yi donc pour le moment yale de ka datiki kana yale de ka datiki kana donc nga chedo nga na essayer de ka transition coupé
ale marquer ka
nya ka ale marquer ka nya
ale de jadoni jadoni donc, on a un bon Cleveland Thomas Junior, very kind. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Je suis un peu plus de temps. Je suis un
peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis
un peu plus de temps. Je suis un
Aliou Jara e bolon di minerma miner ko ndigi jila ja 3 points da bolon bolon fli après c'est la madon a rebon ta
pra
a di mali pivoma mali pivoma e para dans de lance de fla fli a je uranda e rebon ta dauda bolon ko ndi uranda bulu sa wu kunda stadi kaster soka bolon be Cleveland Thomas Junior l'américain dendo l'américain de manade numéro 5 ni bolon balé bulu sa ale kon bi gi jila ja dauda ire nyabala ni bolon sran ni bula panier bébé conti bolon me chomte bulu chomte aje we re bonta
mali re bonta mali be ka tasisa
mali kon me gi kunda senga ay bolon passé
mali be ta tak la mali be fe ka ni deuxième katan na ban
ouais
ka soro
américain oh a 3 points fli Amala dana ka fo Mali 3.3 San Malien Chede John Walter Wilkins ni Francis Jamanadino numero 34 ale 3.2 Mali Kanuna Dauda Uranda 3.3 Uranda Je amna fo potifie Mali Jira amna fo
Berté
Majana, avec un coup de tête jalage, avec un bloc de tête jalage,
Yamajana,
avec un Majana, et bon, on a wire à Foucault de lancer France à Badifi. Wire à la France à Badifi.
C'est qu'il y a Madana, parce que son est en Mitana, donc ni nous ni nous, c'est à Chego ou de Madana. Actually, the other two are twins, Saran and Juna. Ah, I lance the follow
Joe. I lance the follow Joe. African Championships.
and now it's his time.
Donc Sonny Obita Mitana.
Donc
Alain France, la Madonna va faire Alain France ça va les faire. Alain France.
Chegi ni damadana.
Ni mon damadana de.
Chegi ni damadana.
Damadi malla. Oui malli uga kuruga kuru bisa banu fly. Malli ga kuru biulo blani. Kuru bisa banu blani. I saw that Jesus. Balome Mali Bulu. Second Kenya. Amasli.
Abana.
I'm all of the Naga for Katang on Bana, Mitam Borasiza. Mitam on Borasiza. I'm all of the Naga for who Mitam Borasana Bok Masera. Katana Bok Masera. I'm all of the Naga for Maliga Kuru, Bisaba and Ulumbla. Rwanda Energy Group Kuru, Bisaba and Ifla.
Donc chaque Gegu flan meta sagna fiambola o beta mitana donc nala sona ma donc ni yala sona ma yame segna na tukuni ni mitani ni ya yelena amma fo moko nyana ka fuku score ye 37 à 32 donc sarka chedeon koni pour le moment ou sans faire nous on continue à tamponner à rachala fait am sera ya jigida ko qualification ka. Donc, cambia son nom là.
Wala dunia kafu kaunti kina umasiza Dauda ubeka malika malini raga machi femunu nye nani femunu manya ni mungo munu ye poin hage munu ndu amola dunia kafu kwa ulujibega ira sisa angoni amemita na sana Dauda ane kafu maliko nmi nyefe sisa kabri machi ndamne na mali ye prime katan seba astro dejam katan seba astro kurubi seba ni ulon vla debu bulu sisa ani regika Rwanda Energy Group ka kurubi seba ni vla Dauda anya eragi ekibu mnye san Dauda anya ga fo eragi groupu nin koni ulude Victor Sabate amna ko ulude Merik puini tsara conference nin konna na ulude kan yimbe me anya bala ka fo mamne tuko suro stadi kan intaktiki na Dauda stadi malia mumuno ka gange ko sebe ni ekibu kontrol la Dauda ubu mu yirila uba yirila ka fo stadi malia ekibu ni ekibu nyana ma bade bubulu ni usira ka uga erado uga glado nettoyer dron ni kaban demsinu sira ko ga glado netoya dron abi fon no ga oblu ak lo kan amunde ke deuxième quart mitan konana wala sa kasika we mitan damne ni premier mitan damne tukum nan deuxième quart ko ke kata se fu kata ballon la bana idea garu ballon basket ti carton clean dron basket ti carton nanindi
nanero
donc carton to flan mun be no kan ajmendi ke wala sa ku ire poni fin situation konana
chaki sadika ni machini donc gambeba don amam gambeba ka vo demse nun ka vo talamula donc mo chemaito ne chege ni équipe na talamula muyo premier espérance ba de tout là. Donc si ça pour le moment il faut que l'entraîneur de kuma ka demson ni fait voilà ça angasega le carton totra flyer donc angasega gansoro là donc ni ansara ka nga rebond ni ansara ka au premier résolu ni ansara ka nga 3 points ka o se ka te problème do sort e feno so ka saka solution no sort la cheki donc a ka tsala fe ni e to pour le moment kurudru do munyo che
kurudru do munyo che bay
no ko te chama e ministre de koni continue na tan nous continue ta bon une brosse à quoi de faut ça nous sera kulu ya melore ou bien ka ulu fendoni donc a tsala fe chaque me qualifier ya me qualifier
nous sera dans match gagné avec chance du madaula
donc chance pas du ma parce que on a confiance oui quoi on a confiance
ouais et pas mal donné à foko daouda wani mukami wati na comme si ça ou bilan c'est franc et record kaini ou lancer franc mais nous
donc
anyabala lancer franc na wekulu wolon bla redo kutan klena wa afli ku shetan kelema we wulon vla do la ka saba nani jawla amola dona ka fo courant da energy group ka lancer franc oni segin de bublo we wulon vla do 3 points na we crew saba re do crew tan duru fila amola dona ka fo fona ko 3 points na mali donc bi mali e crew nani do crew tan nani fili la dawda u bari la ka fo ku ka bi 3 points filili hake kaini wa don't menun dai obai laga for study ko bunyana mabai me ragin fanati ko deni dauda munun ko no chess lino ay rakon bulu kubna ajetem ne kanani uga bound la je me dauda c'est ote ameka ga for new uga chedding gling gling on ready u be fetch dem nu nga fe u kon bi fe ga victoire nani ni ke nu ni victoire in sorobi stade contre la ke victoire nani ni fudi obai laga for ku ko ni decide lendo ni na katani ku bunyi demi-finale la wad jamana kan ka ke u yere tay nyina
du makaro fo di gisadima ni parce que ni u ka charo na u na damblo yere de chegi donc ça veut dire que u makaro fo di donc makaro fo di donc stade de kan a chesri 600 voilà ça ka seka qualification la rassure donné parce que ni stade yene gagné u ka machi duruna ka tsala fe so ça qualifier
ouais nous connaissons une gagne ça au match du au clé que match fla gagne que match fla perdu oh donc match fla gagne que match fla perdu et que vous nan de beau chouaina nigera konta gila ko djugo parce que lui match ça va perdu comme alors match fla gagne avec gila au bloc djugo donc on minimum na c'est ça uranda koni match nan nan de ni nous sera ga gagne pour victoire nan nan malikon ga match ça va nan ni match nan nan fa nan ni nous ni gagne ou que victoire fla parce que victoire flo yo sur contre Falcon de Nigeria mais d'autres à ma bon flow parce que vous nani et que vous aurez na et que vous n'en de quand qualifié et que vous n'en de quand qualifié et que vous nani na amaro ma pour Nigeria qu'on t'a oublié la cause mais Nigeria bowling qu'on fait ABC basketball club bien non Côte d'Ivoire Jamanaka pour mon abonné non kafra Fenka AS Douanka aïe kafo d'arro pour n'a match là-bas na oui malichi ou à match prochain na oni et que mina ben anga je termine ou match prochain na je pense que oni fin de mina ben ou match prochain na Sénégal jamana de ou match prochain dauda oni fin de mina ben Falcon Nigeria jamana nous et Victor Flasoro fana contre ladron ni malien ni Victor Soro abou ni malika Clément ni malien ni Victor Soro vita malien yafe donc on va y laga foko amano ko yafolo
donc chaque donc on va y laga fina fina stade manga calcul ke
o mana boy fana
manga calcul
parce que ekou flanou mbeuga match folo munga no ni match be tadiga Nigeria Chili sali ori ke folo non Nigeria ni olum na genou ko ni aglat ke leno ka foku so man Nigeria ti stade mana boy no Falconi douane de jouer bi ni douane se ba sur Falcon contre la dro ou ga victoire flash sur les malini Falcon contre la o mana boy no Falconi Abidjan fana ko la ga ñoko sur ila ñabala ka fo Abidjan fana victoire clinqué contre Monastir mogamu ni ko buta salu
anjum
wala kra dabal banku stade perd la equipe mu contre la en général ire ba do stade perd la le contre la ni feina tournée ndamne na dauda Monastir ni ABC lu gagné donc ama ban flo de ABC koni o mana boy no stade kon ga match prochain wi ni Abidjan ni hit donc ama yoro na ko fofana ko u bebe a nene klingli ima bebe na US Monastir nene klingli parce que US Monastir ni fin fam na nyongon soro dauda o kofe AS Douane mi na nyongon soro kofe
nous avons victoire sabana, nous avons défaite sabana sur le contre là. Bon, avec Galéa Donia, toi avec un match de poule D, ou bien point ni référencé de Bina ou Bonyona ou Okumukonana. Mais ma stade qu'on met à niveau Mkaokang ou Dila Jakani match in Gagne Bidauda. Ambala Dona Kafofana match in a gagné Jaguar de Oublou. Nous m'assez à gagner droit avec Galéa Oublou Koujou.
Yeah, dernière photo de ma chèque, bi gagne qu'on est Jaguar de parce que nous m'a gagné en Madala Kafoukou Sakata. Prochaine étape là, nous y qualification. Donc, à même fois, stade d'Emson ou Yana, donc dans les coachs ou Yana Duran, donc au gâteau Ninka, donc au gâteau Ninka, où y est premier captain l'avant-tourne, ni deuxième captain, ni ou sera qu'à captain Tof l'avant nous sera qu'à Yul l'avant-tourne. Donc, à Tchala fait, à Missa qualification sera. Donc, pour le moment, donc Jabara la AIB Mali Musso Cap Basket Dola non ni Sénégal ou doy
Sénégal ba Sud Academy ou beka basket
Musso donc beka Musso
beka Musso ba basket Yakubaya
ah OK Yakubaya
ka promotion ke wala sa Musso fona ka seconde donc ob se ka yé ira nyabala dawla ni junior NBA di ou be fe ka tournoi damne Musso fona na ou be ko fona la ben amola dona ka foko ni tourna ya muso se mna yala dona na taula jitimno ya ira ka foko bika niye ke ko kan ka laje nasro e muso e ku kan na tukum na obna na tukum na ka ke chof na takra fe ya dauda ne kon bulu ni fany mamba de dauda parce que muso fana talambu fana na farafna gunka e sutu mali ni senegal ani jamana wereu ayra nyabala nigeria tarafu ku di olympique jeux olympiques la ni ku di monun bela donc ba ir la ka fo muso fana be gangue parce que sta be chilula me ka ira fana ka foku o kuta amna ke fem bade fana amai ala dona ka fo NBA de min fem sponsorize dauda a fem be NBA de bu sponsorize ki mun mana qualifier NBA de buga wa de pasu nu ka fem ko nyene bo o NBA sem fem na ibaro do WNBA fana ba amerika no musu tala u ga sarati chauta bo chugo chugo me ubeno donc o bari la ka fo fem be damne don ni donc adam na ni chauta yi u be ga itim na sanu na zaka musu fraka e bi abari la ka fo ko ba tu jamana be esperance ñama basro ga boddu gura la kana ni yoro ina ka fon ke kwa ka jitimno ke ka a ko beski singa wala sa muso fona da sika do fena
donc chaque fois tokom na nous sera ka muso sendoni competition na yabenye parce que ali ya e ka foko jama chama te stade konna la parce que muso te mais muso koni nous sera ka ulu sendo ala ka alu wa competition ka organiser ya chala fe donc stade be fa donc ame jama chama soro
oje
Amalo dona ka foko aw be ka viwa bambara ka jemu kan kankrenkrenne lamɛ ka ɲɛsi aw ma Basketball Africa League sanfɛ tulu ɲɔndan saison sabana mun be ka kɛ Senegal. An sigina deuxième mitan na sisan Dawuda bɔlɔn kɔni be stadi bolo. Amalo dona ka fɔ mitan kɔni bɔra 37-32 kuru bisaba ani wolonwula Mali kanu na Stade Malien kuru bisaba ani fila. Albitre ye file fiyɛ bɔlɔn kɔni a bena fɔ stade ye bɔlɔn perdi bɔlɔn ye rɛ ta ye san.
Ok donc an b'a fɔ yan kanubaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko mitan daminɛna sisan Stade Malien contre REC du Rwanda donc a be ka kɛ Senegal Dakar donc an b'a yira mɔgɔw la fɛnɛ k'a fɔ ko ni competition kɔfɛ fɛnɛ sɛki sungolow la competition wɛrɛ be kɛ n'o tɔgɔ ka fɔ ko
conférence de Nil.
Voilà, conférence de Nil donc o be kɛ Egypte fɛ yen donc voilà donc o be kɛ Caire donc o be kɛ sungolo kɔnɔna la.
O match fɔlɔ ye le 26 avril avril kalo tile 24 ka taa bila fo mai kalo tile 6 la.
Voilà donc ni tournant kɔfɛ donc o de bena kɛ tournant filanan ye. Donc Mali ye 2 points de sans échec.
Mali ye kuru fila dɔ ka fara ka Aliou Diarra ye Idiya ka ka 2 points do Mali kanuna.
An ka numéro 15 Aliou Diarra.
Mali numéro 15 ye 2 points do Mali kanuna.
Donc 639 ani 332.
Donc 3 points fili a donna ka bɔ Amadu Foti Ferra contre la. An hakili la a bena taa 3 points de fili nin kɔni ye u ka numéro 00 ni Dawuda
Adonis Filler
ale de kɔni ale fɛnnen don kojugu.
Donc an ye wala Mali
arbitre kɔni diminen
don. Aya diminen don entre national diminen don
ale bi k'i bolo
kɔrɔ u bɛ national diminen don zero de kɔrɔ.
A diminen don arbitre de kɔrɔ parce que a ma da la ka fɔ ko nin ye o ye faute technique di Kaba Kante ma. A kan k'i kɔlɔsi Dawuda, a kan k'i kɔlɔsi nin wagati na, nin wagati tɛ tiɲɛni kɛ wagati ye. A bɛna fɔ ale dusu bɔra arbitre ye file min fiyɛ contre la faute technique di fɛn ma coach kɔni
Kaba ma
Kaba Kante.
N y'a fɔ cogo min na chaque nin wagati tɛ dimi wagati ye.
Faute technique kɔni dira ma a bɛna bɔlɔn fili a ye fɔlɔ don a bɛna fɔ u bɛna fara a ka 3 points lancer ka Dawuda o ye kuru naani de ye. Donc n'u y'o kuru naani bɛɛ don Dawuda a bɛ gɛlɛya n'u y'o kuru naani bɛɛ don u bɛ surunya Mali la.
U ka numéro 0 kɔni k'a fɔ ko Jale b'a ka kuru saba ninnu bɛɛ jɛ mada la.
A bɛ gɛlɛya kojugu.
A bɛ gɛlɛya.
A ye kuru fɔlɔ filanan fili a ye filanan fana don. An ɲɛ b'a la k'a fɔ Rwanda jamanadenw caman kɔni bi kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ u bɛ ka u supporte.
U b'u ko supporte.
Dawuda o bɔra fo Rwanda Kigali ka na u ka ekipu supporte. A ye match sabanan don a ye ɛsɛ point sabanan lance France sabanan don.
A ye sabanan a y'a bɛɛ don.
A bɛna naaninan fili Dawuda. Naaninan saba a ye 3 points de fili foti kɛra la ka to 3 points de la ka fara arbitre Kaba ka faute technique kan u bɛ kuru naani de d'a ma ka fili a ye kuru naani bɛɛ don.
A y'a bɛɛ don.
Ɲɛ b'a la o ye u ka kuru kɛ kuru 36 ye Mali ka kuru 39. I b'a dɔn Dawuda kuru saba dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ caman ye. Troisième carton daminɛna sisan minute 9 de bɛ yen nɔ. Bon an ɲɛ b'a la u bɛ fɛ ka défense ja kaburu ka sɛso da la Dawuda. Donc u b'u jilaja ka bɔlɔ nin lana sisan meneur de kɔni kan ka se ka tɛmɛ
olu la. Donc on a
une défense modèle doyé mu se ka gela u bulu kujugu bo anya bala ka foko kochi ko kochi bu gode ka fon ma ko pressing
donc pressing
ka pressing ke ka brister so du rola la bon Mali kon mi hésité ou la ka foko ta Mali kon ye ballon fli ou ye ballon je pitu manga ye bon ta ta di mener ma ballon mi Cleveland Thomas Junior bulu numéro 5 ala bi ki kunda Mali ka ay ballon fli numéro 00 ni Cleveland Thomas Junior ye kunda ay ballon perdi amayo kon ye kunta ki da sa soka foti kɛ a ma ye o la a bɛna fɔ foti ma fiyɛ an ma file man ka mɛn dɛ a ma ye kɔni ye bɔlɔn ta k'i kunda a ma foti fiyɛ i ma ye a ma foti yɛrɛ fiyɛ donc arbitre an taara arbitre ye mun fiyɛ filan kɔni ma file man ka mɛn.
Mali entraîneur kɔni bɛ ka foti de
ɲini ale kɔni bolo ko foti de kɛra an b'a ye fɔ u bɛ ka segin a ka Dawuda ɲɛ b'a la foti kɛra. A magara bɔla
a
b'a yira k'a fɔ foti kɛra bon arbitre muso in de ka surun a la ale de kan ka foti fiyɛ mɔgɔ min foti kɛ
Ambola dona ka fo ima Cleven Thomas Junior ere tara tege di ma nyoko make amayo maka ira ka fo lere futi ke o alkon ma ko fair play dawda atara ite ka dama ka fo ko ale juta le di futi ke donc proof la be lancer frana amna proof la fli numero 6 amayo malidin nigeria jamana din ale na lancer frana fli Kelvin Amayo numero 6 ni menerdo nigeria jamana din do na bora nigeria agaye ko laban post bin Ormuz gone dawda ima lancer frana floje baro tik brad may ni wakati na fembe kan ni wakati na fembe kontinindo
point be kan
ima nga point be ami wakati na
flanando ça c'est bien
flanando nga point be kontinindo ah kurnande bundo ngi cebro daro ti chamay
ay
ga fo mali fana be fa ko umine defense la pressing na cavalier so damne na
bolon
kon bugo ni bro ay bolon perela
ay bolon perdi
ay bolon perdi amay kunda ay proof la do mali kanuna
ça c'est bien ça ya mao
ni ni be defense ke ay bolon perdi waro dawra ni defense ke ni ni be ke nu ye mun kle fana bo kle ni kula mai o defense ja ka bruga so jukoro amay bloke ka bolon deflecter ka ta do ya
donc ya mao ka presenti biso
ballon me arrête pour aller connait bolon ta ki funda ser so ka ballon fait du ferrari contre la estadio con ie balonstro estadio balonstro foti fera reg controla arbitre flefie joueur koni numero 00 ale koni aduni filler ale koni ma contani fena ale bloko fendo kera inyawala mener strumani ndo dawda inyawala experience bade mi mali e menerina amayo nale ibul balon deflecte balon koni be stadio bulu sa kuru bina ni fla stadio kanuna rekka ku bisbani woro ballon be stadi bulu ballon on be stadi bulu we ballon perdi
futuro wa
ay ballon fli mener kon ma do mo mbe no ballon sirna stadi ga kana afo ballon perdi bal perdi we erek kon dimna ballon ta terrain chamanja la dawda
chaque ni match le woro ka fugo an ga numero 16 ya mao ya blessé le jiram malik kan ko di
match folo la
awa match folo la Messi ça a un baka impact là.
Impact là.
Là on va joro là.
On va joro. Joro body be.
Ya joro body be yekifu.
Parce que il n'y a pas la joro là, c'est-à-dire abi offensivement il est très bien. Défensivement il n'y a pas la ballon mon instant ça. Ay ballon il est là, faut dire qu'il a 3 points tout dans ta 3 points ça va fli Mali kanuna. O ba il la faut que Dawda a décidé le mbare do.
A décidé
le Lanto Junior magrando ngonkuru là. Aleka foti jaba ina foti saba de bale bulu san dawda ami wakati na 3e quartiere ma ban foti saba buga jour ni ma be bulu
ni e mali ka sporteru ye
tal mali nga sporteru wolu ira tribune konna na sisa amola dona ka foku aliou jarana na lance franc ligne na sisa akila amayo na lance franc saba de fli dawda muka 3 points de fli ni foti kerala
donc nasra ka ni 3 lance franc de sur chaque
ay follow je dawda ay follow je lance prendre nous a compter le nous
a compter nous chez yafoto na amo be point bela am ya mo be point bela point be
Cleven Thomas Junior ale ko ni ale foot stabanai ambalo dona ka fo go zero robin no foot so mo nu mulu dawda na ay plana fana je dawda e baro chemai
ah chemai chemai
lance prendre ko na ni lance prendre na fo food ya na fo bonus ibi jila ja ko do ni modu ndura be glay bulu
donga be jala fo chega kan done chega fo kan done
ah saba beje dawra ko ne rebonta ah ballon oui rebon pro ah saba beje dawra tik kubrad may ballon bon bi sari blou rebon fana ta wa jola la 3 points fli 3 points jara oui rebonta ko
rebonta
3 points wara fli malik kanuna 3 points gushi
ah gushi ah gushi
amayo numero 6
amayo
3 points je lande frana 3 points do 3 points na dawda wayi laka fo malika kru saba farla malika kru binani nduru
Malie rebonta tukuni
Malie rebonta tukuni ki kuda balon bulu
Chekini lasem kai
Chekini lasem kai Chekini
lasem kai Chekini lasem kai Anga demsenu ka
Aliu kufli Aliu jarae ka danki ke
Anga demsenu ke Anga demseni
Ah so fambe bibo dawda Ambu awladana kafo so fambe bibo Stadi koni Uye balon meneri e balon fli Keita e balon fli Aliu jaranye pivola Aliu palu jarae Aliu bumne ka digister sola Malik kanuna Nimuro tanduru numéro 15 Aliou Jaray danki ke Malik kanuna dawda
on va continuer ta
on va continuer ko score kon be kuru binani ani wulun lala Malik kanuna rek ka kuru bisaba ani woro dawda rek ko ni club ka chew bulu dononi anya balo ko jor nyerma tama sababbe foti sababu bebulu foti bi sɔrɔ cogo di mati kɔnɔ o y'a ye de Niger ye agressive ta k'i jilaja k'a fɔ ne bɛ bɔlɔn ta mi a marikew bɛ foti ka kɛnɛ o de bɛ foti di ekipu don in ma an ɲɛ b'o de la o de bɛ ka kɛ san dawuda u kan ka mun de kɛ nin karita in lama yanni ka ban miniti naani wɔɔrɔ ɲɔgɔn
kɔnɔ. Cɛkɛ sadi kan ka continuer tan de u kan ka continuer tan de ka point caman don ka point caman don yepi fana en même temps aussi ka rebond caman fana ta donc u kan ka continuer tan de donc u man ka y'u bolo jigin togo a si la.
Absolument i y'a fɔ cogo min
na u man ka y'u bolo jigin togo a si
la. I y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan u man k'u bolo jigin nin fɛn na u kan ka fɛn ba de kɛ waleya ba de kɛ waleya min bɛ se k'a to u bɛna nin fɛn ɲɛ sɔrɔ.
Donc fana donc an b'a jira donc dilanlanjɛlikɛlaw b'a la fana k'a fɔ ko mati passé la numéro 6 ni Amao donc ale tun tɛ yen donc fɛn an mati fɔlɔ la contre Monastir donc ale tun blessera donc ale nana sisan donc an b'a la k'a fɔ ka jɔyɔrɔ ba de bɛ ni stade in ka ni fɛn kɔnɔna la ni ekipu kɔnɔna la donc. Amayo koni yabe ka ya jorofa yabe ka ya jorofa donc na continue na tankoni donc a chala fe yabe se ka point chama soro donc continue ta cheki donc nous kon continue na tankoni chaka ka chala fe koni
amola dona ka foko amayo kurutan tla de bablu sisa kurutame ali ujera bulu kurutame suleman berti bulu lube kurutan dando dauda usi gina teren kon na sisa tama tu bana bolombo bulu dauda anya bala ka fo defense de be mo ngon nusi kan ko dugu mali menel numbi ku jila ja ka mugwa meneru marke u te ka fin fo gela u bulu ni be bolombo me fli ba fli gela kono u be ko de ke je donné ko ni jila ja ko bolombo fli o kra kru fly ga di regma wa kru ga kru bi saba ni shegi bolombo kon be mali bulu sisa mali be ki ndoga se soka amayo numero 6 ni jila de manade bolombo ale de bulu sisa bolombo kon be numero 34 bulu français de manade ale be ka fo ko mo la ou de ou débloquer ay bolon pour plat pli ay pour plat do mali numéro 1 makan keita ay point plat do mali kanuna
ça c'est bien ça chaque nga moko ka
ali pour plat do mali kanuna ni ne ba yira ka foko competition be jamana flan ni ngonche dawda amba do nga fo regi kon qualifier nous no rien à perdre nous gagnons ou magayon ou lu kon ou la felen do
donc lu la
ay nya bala ka fo stade kon ni degne me ka kini ke sida ballon kon bou boulel de lancer franc ali avec lancer franc deux plat do
ado
amna fa 3 points de dawda 3 points de duna we kurubina ninkele ani kurubina ni kon ton dawda kon bou djila ja ou kon chess lendo ou mou ka kom la ban fo de ballon be mali boulou
chess yo no chaque fois ka boulou ka felen no
ou bega défense que ballon kon mi mali boulou mali 3 points fli ay je we rebond ta jara rebond ta ka ballon na sigi ay ballon di mali mener ma ballon dira ma tiga ka dawda dan ka ka
ça c'est bien ça
aliou jara
aliou jara jara ke
aliou jara meneri ballon dale ma tran kon na te so jukuro dawda ay digi che ko lo san fe ay fon de ma ko on your head
on your head
ay digi NBA academy chomse pivot do 2m11 mali pivot 2m mali pivot aliou jara ni 2m don
et puis
aliou jara 2m01 allez dangke 2m11 ka chamse NBA academy pivot do dawda ballon kon mi boulo kru bidru ni kle ani kru bina ni kle stade kanuna
kru tamou
stade kon mi ki jira ja défensivement ballon be chamse boulo adi menerma mene le 3 points play aje
girebonta
rebon we rebonta tuni ballon be ragi bulu alsa
ragi be ka ko
ragi kon be gidira ka ya perdi ballon be tadi bulu tadi yukun do ka ka benga yi terata benga tra kruf la do malik kanuna
ça c'est bien ça chacun ka continue ta
mona ballon be perdi malik ka continue ta
oho
malik kon be ga ira ka fo mona ballon be perdi sa ma juru sara la ni point
ya ma juru sara la ni point
competition kon ya equilibre lo malik ka kru bidru ni saba Regga Kurubina Ninkele Aliou Jara koni rebonta anya bala Aliou Jara ni gam sum na konvensio pambe offensivement défensivement ay ballon da matouri dara kuru flavre do Malik Kanuna amayo ballon di Jara ma dawra fo tukum
ay amayo ni Jara koni
ni bigo bolla terrain ga droit ga mener ba sro ga ballon da ba
sro ba sro ga tala ga tala
anya be Mali supporteru la konta ni mbaro tribune na ay ballon bloqué tout
ay ballon bloqué
Aliou
bon
Jara
défense défense ñana défense
ñana le commandeur là ka ballon di stade ma stade ko ni ballon bu bulu amayo 3 points kura fli aduna ka bo
amadou
dawda amalo dina ka fo
ni dina ni kai ni dina ni kai ni ko
jila ja ko sebe re dawda ma
u chess lendo
dal woni ballon fli ay rebond di dawda ma ay ballon ta menere ballon ta ben berte yi ku ngata so ka ah parce que amayo ma amayo bulu aje Daoud Amena fait Aliou kon jara beka jeune demseni muntu abeka jeune confidence badi mai abeka rebonta abeka block ou shot block abeka dunk abeka ka numero ira jara kebe kene kono ya
numero jara kebe kene mayo kone ah pour le moment kone
ani Souleymane Berthe
ani Souleymane Berthe
lu saba kon bi ku jila ja
ku jila ja ku jila ja
américain l'américain jamana den koni panier assuré Mali contre la sa Delwan Graham numéro 41 na le kum borani foti saba kum babu Daouda wa albité wa entraîneur yalla do match kono sansa ambola dona ka foko Mali be sans faire pour bidur ninduru erek Rwanda energy group di Rwanda ga kuru binan kelin chine yu koni Daouda anya bala ka fo entraîneur kon mi ga chance di mogoro ma wi ben chinelu chinelu Nigeria de mana dendo NBA academy joueur do anya bala entraîneur kon ala do kené kono sa ka numéro 20 ban kelin numéro 20 ban nani John Walker bo John Walker yi ka bo France Daouda experience ba di ba fanna I'm going to go to the Malik. À 3 points fli à Zona Gabouadje, Aliou Diarra qu'on est rebonta. Ballon met Tadiboulou, Souleymane Berthe Idigi, Tersoka, Atara, à Diarra, don! Diarra, ballon reposé, rebonta, à Digi Tangla.
Aliou Diarra, Aliou Diarra, Amaïra,
Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, Aliou Diarra, rebonta, Daouda, à Digi, à fond de ma côte, dunk, put back.
Dans le football.
Aïe, raquetique.
Oh! Cheki.
Allez, Koni. Wa mener Koni. Danke. Numéro 0-0.
Aldoni Filter. Galerou Kapi.
Il a fait le dunk du match. Aïe, volontaire. Il a fait le dunk du match. Aïe, mais droite. Il a dit Aliou Diarra. A fond de Mako. Dunk. Poster. Aïe, Aliou Diarra du poster là, Daouda. Au tête, Kounmaï, Nibita
bloc. Je suis vraiment défensif quand.
Yelama. Nibita n'est bloc sous la Daouda, il t'a ni blue fly. Atarna blue fly, mais on m'a tendu qu'on crève. A fond de ma peau, poster. Pour Bidani Nouloumbla, Ani pour Bidou Nouloumbla, Stade Malien Kanouna, 3 points fli. Ninja a raccourci Daouda.
Ninja
a 3 points fli, Al Ninga Jani, NBA 3 points. Ma NBA 3 points à Jani, Collège 3 points. Je pense qu'il y a un tarom, mais on va Jani NBA ça. Au Kangou Aklis qui nous voit dans Daouda.
Bon.
Parce que le contrôle là, quand vous avez l'esprit, vous avez l'esprit. Et là, pour le temps, on aurait Aliou Diarra Boulou, Annie Rebontan Nani. Après, on a double, le bas ouais, bloc ou que, Daouda. Dangi bi se ka kika fana parce que bloc club avec Jelen no yi parce que dondo wa do ka la mogoro bi ka ni no ka pamat me ka
ah ja
ah amba yi ka ko de kra san salu la mais aliou fana dank mo chama ni ka ni machina parce que tibi o chugo de la ni ya ke do ka do ba kila donc an on ba yi raka fo machi ko ni equilibre no mais ama banda oda
oui ama ban donc ame mu fo mo yen na numero 15 ya lou jara ka bi machi dam na na ya le chess bi no cheki
allez kon
chess maliga machi follow la contre les tunisiens ma sa ka re soro mais après ça a l'air donc
quand tu iras à famille à faire quoi machine c'est qu'à temps le
corps
à la dame là non à la ni machine
talambare bala chegi talambare bala
talambare bala malikon beka défense qui est voir Daouda a bise ka bolonta pom athlétisme bari bala bi il court sur le abi boli terrain ga ni tiliadi mo janga boli terrain ga kasuma kuji ne bala albi tri repo dama me coach repo dama ka labo pour ga bise ga segna fi bo doni sura amana won Daouda o jira kunu
fa
amana dona ka fokus jira nu e perdre la I don't control la kunu ni match ngor mna ke o match rebond ni badi est ce que fo ga duma
mali
rebond sura mali rebond sura ballon kon bi bulu
di takla mali wa takla
ye Mamadou Keita be ballon ba le boulou ale ballon fli mali ma mali ballon sur ya ou ya ou buka ballon famble ay ballon fli roja Daouda ko ngou jila ja ballon kana tien boulou est second konondo
oh
albitri fli fie amna fo fli fera mali le contrôle la Anyabala, Amriki Pivobonduna, Dauda, Brian Bridgesford, Nimuru Ventuit, Amriki Jalamikan Jamana Dendu, Nale Bonduna, Alu Jarabola, Amola Dunaga for Aleni Tinielu Shunchi, Ruben Tinielu, Ale Ulu Fladebe Duna, Terenkono Sita, Dauda Amola Dunaga for Niduna, Kafuris Malendo, Siki Kaladoni.
Yeah, don't go, what I care, Kabri Tinielu Duna, Shaki, Amai follow.
Si Kabri Tinielu Duna, Amon Mai. Erreur qui a voté Dauda.
Bon, surtout qu'à foutu, parce qu'en foutu de Bécachaya,
il y a Chaya.
Chaya, ah. Il est bon, défensif, il n'est pas
sûr. Il y a un bonus là, Dauda. Donc, il faut dire qu'il y a un bonus là, Dauda. Pour que vous ayez un fin bon.
Chers amis, nous faisons study car Chadoumi na. Pour le moment, on a troisième carte ni banque sera ouverte sans fait. Donc, il manque d'ici. Donc, nous le troisième carte ni banque sera ouverte sans fait. Donc, allez ça, y a sport bekei.
I'm going to go to the ballon. Elle a dit que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Amadou.
Je pense que Ali Jara a eu 3 points.
Donc, Berete, mais vous savez, il y a un peu de temps.
Cleveland Thomas Junior, Kafara, Delwan, Graham, Numbe, l'Américain Jamana, Jamana, Dunyu, Nyon, Fomia Kujugu, Basketika, Terenka, Dauda, Amaladona, Kafo, Ulu Sabadibika, Gange, Kujugu, Ekubina, the ISM Noka Point, Clanche, Bebo, Ulu Sabadela, Kutan Kurontombe, Adoni Filler Blue, Numero Zuru, Nalde, Dan Spectacular, Badoke, Malikambi, Aliu Jara, Kontrula, Amaladona, Kafo, Ali Jara, Clean, Fanai, Danki, Sabat, Sabanani, Yonan, the Kemo, Kambi, Sajukuro, Dauda, Ode Fanai, Basketi, Jayo, Amaladona, Kafo, Kutan Nani, Kutani wanabe Delwan Brian Blue Mali Chede unfamfla la Kutani woro debe Ali Ujara Blue Ali debe Mali Nyefe bi Lilina Kafra Kelvin Amayo kan Kutani Flabale Blue Kasuliman Berte Ale tifo mgo yeblin Dawda yire badon Kutani Flabale Blue Ale koni kabra damne na Abega machi dun Kafra nan baganta ure Kanale fana bora bana Kana poendo di Mali ma Kutani Kulon vla nyo na Amala dona gafoko Kartan nan nan damne na Dawda Kartan la verite Chien kene Ani Teko Kennedy dans l'instant ça ballon berg blu malik on est défense que regi ballon perdu ballon be stade malien kanuna
encore la défense que negade sans échec
negade kon dikama kenni
ma ma défense que
ni wati inte sanga wati ni wati inte bolo jigi wati ni wati ni segun dongo wati ni wati ni stade Kennedy ni wati ni tiakan de dawda anya bala ballon be stade blu attaque la sans ça
donc amé mouy ni stade jeru fer
donc ay ay kunda serso ka ay rebonta ali jara ay rebonta tuni ay rebonta fo
rebonta
ballon be vie blue vie 3 points flee adona ka bo ay rebon ni ballon ko ni dawra ko ni jaja ni rebon na we rebon ta sia plus ni ta ba me amatro amola dona ka fo malika damble duru de be kene ko sa dawda noi aliwe noi aliu jara makan keita mamadou keita Suleiman Berthe John Walter Wilkins Francis de Manadin ñu ambalo dina ka fo we ku fladu dawda kru bi dru ni clé stade ka kru bi woro bolam stade bulu dengay ku da sel suka ak bi ka doy kru fladu stade kanuna dengay ko ni ale ba don wakati na kan ga ballon sa di digi sel suka dawda alna ma do be foti ke foti bi ka la tas sel sula
et puis abina dron chek ya ballaka
ballaka wuli parce que ba do defense na ka bulu parce que amola dina ka fo ballon kon be uranda jamana bulu we Cleveland Thomas Junior ko joueur meilleur joueur sababe kon bi kené ko dawda we ballon di pivot ma wa labo pivot ballon chuma ballon ko ni bi jedo ne blo jedo ne yukunda ka we ballon fli ay pour flado ambala dona ka foko jedo ne numero 2 no yuranda jamana denye numero 2 jedo ne ndizeye ale de flado malla mali ko ne ballon ta gi digi foti fera alvitre foti fier amna fo foti fera yuranda jeklu de kan kontrola
Malima jaraki la waaw mi uranda de jaraki
Malima jaraki amna fo foti fera uranda de kontrola inyabala ubuga Suleiman Berthe ga match di bo inyabala abe train ay train famia dawda ay volonta ay mo tanye fe dray digi serso la kata kati digi ka deposer ka idiga ka mo kata deposer ballon on me stade bleu sa attaque là
le quatrième carton carton de la vérité
carton vérité tiens kené ay ballon di numéro 28 ma l'américain jamana mo do
bridge for
vie kon bi Mamadou Keita et ballon fli ay dem flado mais panier match Amadou parce que wakata game dudu ma yoni ballon ata sur la wakati sera joueur kon bi jila jaka jitem ne dawda e ka clock la je sans manis ni sa tu le ba ka fo ce qu'on a game dino yoni ga ballon fli ballon kon be
anda jona bulu adonis bulu
adonis kon bi jila ja be ga defense ga adonis ka kujugu anya wala Clement Junior ou kon be ga defense ke mali kon be jila ja la lay delwan bla delwan il lance pour bien fla fli ya kru fla do malla numero 41 Delwan Graham ale kru flado ewuga kruga kru bidru ni druye maliga kru bi woroni fla ambola dina ka fo balombe mali bulu 600 balombe benge bulu Berthe balon fli 3 points aje potifera mali kontrola Potifera Mali kontrola
Berthe Majana ya fara
Berthe koni ni somanja Suleiman Berthe koni dimnino Poti mafia akoni nyaw ambay ka fo dawda 14 kurtan nan ni babulu ala machi lama na kurtan nan tromo gatim na kom sa kurtan nan ni babulu tuni ale koni sain famia dawda ale koni sain famia ko sebe bolongoni mali bolongome maltai Mali kɔni bɛ ka balon perdu Dawuda an b'a ye ka fɔ militi fila min tɛmɛna Dawuda Mali kɔni tɛ ka se ka balon contrôler Mali ma se ka balon contrôler u yɛrɛ ka niveau la parce que u ka u yɛrɛ de bɛ ka balon perdu
parce que an bɛ ka presser presser don échec
u bɛ ka presser presser tiɲɛ yɛrɛ la Mali u ye balon fili u y'a jɛ Rwanda kɔni de bɔn ta Dawuda nin wagati in tɛ kulonkɛ kuma ye
nin tɛ kulonkɛ wagati ye
nin kɔni nin wagati in kɔni dépense ni cɛsiri ni sekoyi de wagati balon kɔni b'u bolo arbitre filɛ fiyɛ
ka taa Mali kanu na ou bien ka Mali
ka taa Rwanda contre la petit frère Mali kanu la Mali ka balon do Sadio Mané de ka balon do n'a fɔ Rwanda joueur dɔ ye foti kɛ Dawuda foti ko problème b'u dala o an y'a ye k'a fɔ u ka joueur meilleur joueur caman bɛ yen nɔ u ka meilleur joueur fila Cleveland Thomas Junior foti saba b'ale bolo Delwan Graham n'o fana y'u ka meneur dɔ ye Amérikɛnden jamana lamɛnkɛnden jamana dumɔgɔ do foti saba b'ale fana bolo u bɛ ka jeu ni fin de sisan Benga kɔni ye balon ta k'i kundigi sɛriso kan ale y'a faamuya n'i ye balon ta k'i kundigi Dawuda n'i m'a don dɔrɔn foti bɛ
kɛ a bɛ foti sɔrɔ
ni foti kɛlɛ ta lance fana na bon an ɲɛ b'a la o de kɛra sisan a ye balon ta k'i digi a kan mɛ an y'a ye k'a fɔ n'a tun y'a déposer n'a numanbolo ye parce que a bɛ terrain numanbolo yan fan de fɛ n'a tun y'a déposer n'a numanbolo ye chance b'a bolo k'a don mɛ a terrain numanbolo yan fan fɛ n'i ko i b'a a marquer ni kinibolo ye a bɛ gɛlɛya an ko de a gɛlɛyara a gɛlɛyara cogo cogo n'i y'a ta kɛ Dawuda i bɛ foti sɔrɔ an ɲɛ b'a la foti de sɔrɔla ka d'a ma
donc o b'a yira sɛki k'a fɔ ko espérance ba b'a la dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko y'a déterminé
a déterminé don wa ale y'a faamuya fana k'a fɔ ni match in victoire ye mun ye important n'o bolo cogo min na i yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛrɛ kɛ kelen don ka kini ni wasili bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka ni match in gagne nka a gagnera n'u bolo
ɛrɛgi mana kulonkɛ la sɛki u mana kulonkɛ la
u mana kulonkɛ la
u kalifiera togo togo mɛ u mana kulonkɛ la a y'a ka fila bɛɛ don
Dawuda a y'a ka fila bɛɛ don Suleiman Berte lance franc fila bɛɛ don Mali ka kuru bi wɔɔrɔ ni naani REC Rwanda Energy Group ka kuru bi duuru ni duuru. Miniti wɔɔrɔ yanni kurun ka se cɛncɛn ma Dawuda balon kɔni b'u bolo u ye pasi kɛ Mali kɔni ye balon deflecté
Mali ye foti sɔrɔ
Mali kɔni ye balon deflecté an ɲɛ b'a la Dieu Donné numéro 2 Rwanda numéro 2 bɛ k'a bolo kɛ tantɔ a bɛ fɛ ka ale bolo ko foti de kɛra an bɛna jateminɛ arbitre mun fɔ Amayo kɔni ye balon de gosi arbitre bɛna mun fɔ ale bolo ko a kɛra k'a to a bɛ ka taa 3 pas de la. Foti kan ka fiyɛ a kan ka taa lance franc na a ma ko ye bon y'a fili Mali kɔni ye rebond ta
Mali yɛrɛ
pasi jɛnyara Aliou Diarra kɔni ye rebond ta a kan k'i hakili sigi a ma yo in kɔni Dawuda a ma yo in desililen don kɔti y'a faamuya k'a fɔ ko a ma yo in a ye Mamadou Keita labɔ k'a ma yo in na don. I ɲɛ b'a la Amao ye joueur ɲɛnama ba de ye Dawuda hakili sigilen don a y'a faamuya ka fɔ équipe mago bɛ mun na nin wagati na Dawuda an ɲɛ b'a la Amao numéro 6 Kelvin Nigeria jamanaden don ale de kɔni ye sa kunkolo ye sa Mali bolo Mali we Rwanda ye rebond fili Aliou Diarra kɔni y'a ka baara a delimako kɛ a ye rebond ta ka di Berte ma Berte yɛlɛma k'a b'a don u ye foti kɛ Berte la Dawuda a bɛna fɔ nin ye foti intentionnel de ye
i yɛrɛ ɲɛ b'a la a y'a
daba kama stade y'a faamuya Dawuda stade y'a faamuya ka fɔ ko nin match in ye gagné ne ou bien saya de ye Suleiman Berte. A ma y'o de pasi k'a ma contre-attaque la Dawuda a ye Suleiman Berte minɛ numéro 0-0 a bɛ se ka kɛ nin y'ale ka foti laban ye Dawuda parce que u ye foti caman de kɛ Mali la sisan.
Nuko surtout numéro 0-0 Yadonis Filler.
Yadonis Filler.
A ka foti caman.
Yadonis Filler hakili la ale kɔni ye foti caman de kɛ sisan an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ foti a fɛra foti international de fɛra contre la a y'a daba kama ka foti kɛ o de fɛra contre la o ye lance franc fila di. O lance franc kelen di Mali ma hakili la foti joli b'ale bolo Mali kɔni bɛnkɛ kɔni ye foti fila lance franc fila bɛɛ don tuguni Dawuda i ɲɛ b'a la k'a fɔ o desidilen don kuru bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ kuru bi duuru ani duuru Mali kanu na Sadio Mané kanu na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye foti mun fiyɛ a y'a fila bɛɛ don Dawuda balon bɛ stade bolo tuguni kura ye bɛnkɛ Suleiman Berte ne bɛ to k'a fɔ bɛnkɛ de. Parce que Suleiman Berte a bɛna fɔ bɛnkɛ de parce que ti bɛnkɛ quoi i m'a ye a ye jeu faamuya Amayo kɔni ye balon ta balon bɛ stade bolo halisa o y'a perdu o ye balon perdu stade kɔni bɛ ka sigi défense la Dawuda an b'a yira k'a fɔ Rek kɔni ka nin équipe in kɔni kɛlen don k'u bolo sigi i m'a ye pasi min kɛ nin b'a yira de ko panique nana panique au village.
Depuis fana nin m'a yira k'a fɔ k'u sɛgɛnna fana sɛgɛn.
Nin b'a yira k'a fɔ k'u sɛgɛnna bon u yɛrɛ bɛ ka match kɛ i m'a ye yɛlɛ la nin kɔrɔ nin kɔni kɔrɔ de y'an gagné an perdu la anw kɔni lafiyalen don. Stade kɔni nana ni kɛlɛ daminɛ cogo min na Dawuda.
Nɔgɔ
I'm going to go to the next one. Dauda ambalo dana kafo chini yuko ni aliko ni nimachi ni tuna nyina amanye alipo na Ameriki kichu manga ya bolon dribble ka flikina ma bolon from control la Dauda
Usengana
ambalo dana kafo study jira kunu ni sekam kumanga fo sekam kumanga fo study yoro la sekam kumanga fo weragi nyoro la ambalo dana kafo eragi kam machi lama Dauda o kira kile damano nchi mani kabiri le 15 mars o kabiri masi kalo kile tano juu kam machi lama kero la ni mwaye repose rolu repose rolu katika mbega I love to play. Mamadou Keita ya foti ke ni ngone foti nyamba de ni lu balo ngapo ni foti nyamba de pitu manga
na yale bo
dale bo komo jamana ka numero 34 ale be urana energy group la foti ke ale la na lance de France li maliga kru bi worani chegi rek ka kru bi drundu daura mafi ambalo na ka fo stade kon jirani ritim munye bi stade jirana ya moramu ye ka ye ka fo ni machi ameni gaye uba mesta
Nous
avons des chances de parce que nous qui avons perdu, nous avons match flagrant et que vous avez fait un bon, mais nous avons gagné contre une équipe comme les Rays comme ça, Dauda. On va dire là pour qu'on nous joigne mon boulot et puis Stadi Kai. Parce qu'il y a un match, on veut que la meilleure équipe de Gauchy tantôt Sahara là. On veut qu'on là.
Non, madame Sanou Kain, chacun, madame Sanou Kain, moi, madame Sanou Dia, oui, expérience codée, oui, expérience codée. Et puis, on a des gens donc on a pressé les
gens. Où est-ce que tu as talent? Il est bon tant nani Dauda, il est bon tant dur de Bablo ni matin kono pour tant chegi. Et baro numéro badi pivola, demsenu nivola. Ambadona ka Suleiman Berté koni pour tant chegi ba le fana bulu. Ambadona ka fo koni ubega masranga shwagata la défensivement offensivement. Ubega fanga dangi neira. Adoni Piller na le bolonta ki kunda malister soka ka danki jugu ke Aliou Kane Aliou Tarakata le bloqué. Aliou fana danki chama ni sro Dauda. Makan keta Aliou chama de fli kadi Dauda ma kadi fema Aliou Jarama Dauda kadanki ke anyabala ka for jenin koni ikoni aklis kleno Dauda demzun do aklis kleno
aklis
kleno shaka ka nimna ga experience impa de ablu avec il expose ai je fami Dauda
donc sa ka fama fina ka for shaka na continue na ta ka chala fe pourquoi pas donc après ça na en tout
cas après ça chance sur na ambi ligue là après ça chance sur na investir là chance impa de ablu parce que abga rayira ni kenen konna
pour le mois qu'on est dans la baraque dans la chaîne, chaque baraque, naïf baraque, tu vois, faut comme ça va se payer.
Ça va se payer. Anya be kabakon na kabakon nison kabakon jelon terrain ko kala te don jelon ne eh wa pour gara pour bidur mulon blay dawra stadiga pour bi woran chegi daw da mbayo ka fo mi nandron de bion machi ka bo ay jela da balon fli ko na aje mali balon stadi
Suleiman Berté,
3 points gauchis, Malik Karuna, Sad Malien Karuna, Maliga Kourou, Biolo Vlani Kele, Rekka Kuru Bidru and Wolovla, Dada,
Minitis Taba, and Don,
Dada, Madadona for Co, Stadibigan in Care, Ekumer Kubikan, Star Pontana Sara, Bekoranana, Obay Laga for Kumalikubikan,
Yukunkan, Talamula,
Ima Del One Grammy, Dada, I reversely have reversed the poem Gusida, a Tarakawa film for Chaburakawa, Bloki, Ail, and Man Kote Gushika, Dome Gusigan, Kaplis La Putke, Westras, I have proof. Reg Rwanda Energy Group kan tiɲɛlu kɔni bɛ rebon tali la ni tiɲɛlu n'ale Nigeria jamana de ye Ball Elevate NBA Junior Africa Basketball Ball Elevate
n'ale
kan ka na Amérique ni tourna in banna ka na je Université de Washington fɛ Amérique West Coast fɛ a ye lansi plan jɛ mɛ rebon tara a ye rebon ta o ye ballon d'a ma a y'i kun bɔ Sezu ka ka point fila wɛrɛ don Mali la u ka kuru kɛra kuru bi naani kuru bi wɔɔrɔ ni kelen sadi ka kuru bi wolonwula ni kelen miniti saba ani seconde bi saba de bɛ yen nɔ yanni match ka file ka fiyɛ ballon kɔni bɛ stade bolo Mamadou Keita
pour le moment kuru tan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ chaque
donc kuru tan de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ caman ye basket la Dawuda foti fiyɛra Rwanda cɛden ye foti kɛ Mali la a ye pɛti kɛ Sulemani Berthe la numéro
11
Rwanda cɛden numéro 11 Jean-Jacques Numenaire do Rwanda jamanaden ale de ye foti kɛ
Cheki ni bate ni fra lance ndongo ni ngawe pusa ama
bate ko ni mena ta ni lance nu fli est ce que lance redou
non
je pense que foti le kara mara ni lance ro dawda men lance da balina parce que ma foti beke flo ma foti beke am na ko lance do lance ta
non ma
lance ta foti kara nga foti ma dafa dur la pour que se ka ta bonus la ana a fɔ fɔ ne ma ko bonus sinu ka t'o la energy group kɔni bɛ ka dépense ja u bolo Dawuda yɛrɛ ɲɛ b'a la dépense bɛ ka ja u bolo a ye bɛnkɛ 3 point fili a y'a jɛ
rebond jɛra
a ma ye rebond ta tiɲɛlu rebond ta tiɲɛlu
ça c'est bien ça chèque
tiɲɛlu rebond ta ka ballon di a ma y'o ma a ma y'o numéro 6 a ma y'o kɔni bɛ ka i jilaja a ye ballon di fɛn ma a ye 3 point jigi
3 point
numéro 10 Mali cɛden numéro 10 Mamadou Keita ale ye 3 point tigɛ Mali kanu na Stade Malien ye 3 point do
bi wolonwula ani naani
ka taa Mali kanu na ani naani ani bi wɔɔrɔ ani kelen Stade Malien kanu na
Choko continue ta
Aliou Pou fili ka di Aliou Jara ma Aliou kɔni bɔlɔ minɛ k'i hakili sigi Dawuda a ye bɔlɔ di Vie ma tuguni Mamadou Keita ye 3 point wɛrɛ do Dawuda so fan bɛɛ bɛ bɔ.
Cheki yan kan continue ta ne cheki.
So fan bɛɛ bɛ don Dawuda.
Mamadou Keita
ye 3 points fila de don ka da ɲɔgɔn kan Dawuda.
Sisan Regi kɔni tununen don sisan.
Regi kɔni tununen don.
O ka Amerikɛn kɛ.
O ka Amerikɛn kɔni Del One ale kɔni y'a ka dimi yira sɛso la sisan ni Dagi Mati ye. Del One Graham ni Amerika jamanaden don numéro 40 ale kɔni a ka dimi yira sɛso la sisan ni Danki dɔ ye ni kinibolo ye n'a kinibolo ye ka don Mali stade cɛlu la. Dawuda o t'a yira k'a fɔ ko a ma ban dɛ.
Saka ma ban.
Sadi kɔni ye sugurujan bila u ni u cɛ. Point niveau la ballon kɔni bɛ fɛn bolo sisan Sadi bolo. Lance franc a bɛna bonus de fili. An b'a lajɛ n'a k'a fɔ lance franc
bonus.
Berthe ye bonus fɔlɔ fili.
O
Berthe ka kuru kɛ kuru 21 ye Dawuda.
Na a ye gan kɛ chaque.
Kuru 21.
A ye gan kɛ.
Aliou Jara kuru 18. Kelvin Amayo kuru 10 fila Namagan Traore kuru 7 fila Mamadou Keita ale kuru 8 fara ka 3 point fila don 3e 4e in kɔnɔna na Dawuda ka sebaya ka point caman bila u ni Erek ni ɲɔgɔn cɛ sisan Erek Mali kɔni ka point kɛra kuru 79 ye ani Erek ka kuru 60 ani 7 I ɲɛ b'a la
Mali bɛ ka défense ja très bien
Mali kɔni bɛ ka défense ja o y'a minɛ ka kuru fila wɛrɛ don
an ka denmisɛnw y'a faamuya
an b'a lajɛ n'a k'a fɔ ko Mali entraîneur ko hey a y'o yɛlɛma a ye point de
jeu
dɔrɔn yɛlɛma Mali ye rebond ta
o y'a
kadi bɔ ka tuguni somme jo kɔni taara k'a bɛ taa dunk kɛ. A ma se ka dɛng sɔrɔ foti kɛra ale la.
Aliou Jara ye
foti kɛ. Aliou Jara ye foti sɔrɔ. A ye foti kɛ Tchonche de la. Tchonche. Ilrich Kamba Tchonche. N'ale ye NBA Academy joueur ye. ball elevate dauda as they got Janice Sterling gonna ma be Demetri Ons ni demsen do santan shigi dauda alebe ka zira kfe ale foti kra la yera tra akap dank dike na bulu fly abna fo dank foti kra la ali u jira de bulu alebe turu kon mi fe gata alaje amalo dona ka fo meti clean ani sanga second bina ni sabade be yoni kunga se tete man dauda amalo dona ka fo stadi mad liga stadi man in points u du ka sunan dam na fo dauda ka te bisegi nyoko na ma bisegi ni clean u bulu amoka timna o bayi la ka fo ni stadi decide ka fanfa ke obo nyaso dauda
shagi ni fine bayi la ka fo shagi mo ofne decide le donc volonté be parce que 81 points bisegi ni clean il y a photo mla kabri tournant dam na ni stadi chien fala de coquet donc bayi la ka fo talambe
wa pour match la bidru ni nduru dron redo contre AS1 uga match fora la we biulon biuron segindo contre Monastir uga match flana na we biulon blan segindo ka gagne ça veut dire que ni stari e kugu in kain ko jugu ka point fi bedu na uga kunu match dron la we kuru bidru e uga kunu makru bidru nduru do ça veut dire que louye nyon fami ka tan tan la dauda u bekan ke mer jour de la consola sara la wire la ka foko mali stari e kugu ni kain ko jugu tu sera ka nyon fami ya e anya ko 44 na okino ga gan rerike imaya
est-ce que un numéro 10 ni est-ce que yalla ma fotiga keita
numéro 10 mamadou keita na ba fodi ngral la anya ga fodi 3 points la do ka tanyon ga malika na dauda
yo pusara
yo pusara ya mali ma fodugo anya bala ga ko maji ko maji ko to 3 minutes clean sanga damaro ni dauda
aje
somzo e lance franc pour le aje a son vu son seigneur abna fa wala wala ni te ko sebe parce que mati chama on ke fora le ko dauda
donc en mode de combinaison
voilà pas de ko body language you know a fari tu ga ma a ma wala wala ti ko sebe ka foku a tendo no no tuna na ko tu ga nya bala ga foku ni talamba frana dauda nya bala il est un pivot de 2 mètres 12
dem sen ndo
a bulu ka jam
dem sen
ndo a ndi di pa di bala il lance frana frana ko ndu uranda energy group kanina bi woro ani saba ku bisigi ani kele stade malien de sanfe stade malien ko jila de no dauda we masara nga so gata la kabra dam ne fa la ban
du kan a continuer tan ne stade malien manga ya bolo jigi parce que
machi bana ka ba we bolon de
parce que
bolon de flecte je ne bolon ta ayi kuna ser so ka bolon di figo ma figo e bolon fli a di chama corner la 3 points fli
je réponds Kamastro
gir amayo e bolonta al bolon bitu ga kandala dauda na fo bolon tu stadi ga kandala bolon tu stadi ga kandala na fo stadi malien ko ni yeni victory ke dauda ni machine ko ni ato ta manta la ble dauda
no kon continue na tan kon échec donc victory yantai
an kon bi la dona
ki
la ke ba sur la kaman dauda an kon yo confirmer ka ba parce que ni machine ni point aget se ga bo minute clé mono chugo sila kurubi woro ni nani ani kurubi chegin kile o boliga glen kojugu
badela
o madli onyo kona madli ga efolo na kara koni ay balon fleet ala ay balon fleet alu jala maturu dank la ado
ado
abulo tap nam nega smache me abulo asje me ado avec tout ça
maji totra minute kele
ye maji totra minute kele
ye donc study koni ka kurubi chegin saba uranda ka kurubi woro ani nani donc ni match kon continue na tango ni gister ka victoire kon be donc yama fo a femme sur le nouveau ala ka foko ni tournant kon ni mka ke Dakar avaka ke Senegali donc ni tournant ni ko fe tournant waram na ke nobe ka ker donc ni sumu dam na inshallah donc ta ñu sera en tout ni pour le moment petit dofiera petit fiera oh maliye shine manke malika numero tanani dona numero tanani ni alaye sumela sumaye donc allez dona assistant donc sisuma dona ni dernier carton na malibe kata malibe balon me anga chero mulo arbitre yo foti fier mali kanuna anga kimla aw arbitre yo foti fier mali donc anga foti soro
dauda ni machin ko ni mbana Nimbana stadi kone seba soro ekipu mga farne ekipu be conference ara la dauda stadi seba soro lulde kambi stadi malien ambalo dona kafo matching koni abambara ere di kosebe dauda we matching damne ni decision di ani hakli sigi amna fo collection ubi wando la akono me usura kuire mine kastigi tuguni wa ukanga atake ya wakati mna yuke wa wakati wa fo mwode gastro dauda mumbi I ayere kafo kuni machi important de wo mo soru chela u bela ay kafo amayo ga absence amayo maju fel barani jiru ka kuji parce que anya amayo fram na fosta kulu ale sta kulu e tukum na benge fram bo tukum klina anu ga mere u vero makan traure lu be num be sta kulu de dawda lu de be equipe la tanye fe makan kita kuni ale chini rof libi kosabe sadika damne ka damne damne na katabla fulabana makan keita na makan traure mohamed pere kelvin amayo umar bagayogo mamadou keita samanja konate smela sisuma aliou jara suleman berté ruben chineyou brian bradford l'américain jamana mogodo john walker francis jamana din dauda u bere dokene na now be ganya bu ganya comme équipe now perdre comme équipe mais amolo dona ka fo équipe ina mo gof la muire jira kujou o suleman berté ani aliou jara kafra makan keita na le de mineri kafra amayo kelvin amayo antse kanya le ko kafra mamadou keita ka na le mineri numero 10 alenona 3.2 duma ni matching la banque nana ka seba duma mu ka 3.3 fli mu kara sababu ye ka point 9 duma e point woro duma 4 carton ko nana tien ke ko nana dawda
chaki ye machi bane mali stade malien ami rek du rwanda donc stade malien ye sebaya soro ni kru bichegi anani e rwanda ka kru gera kru biworo anani
amala dona ka
ko kru mu wana bunno che donc
oba yola la kafo ku yegi u bag gushin kuru mwani amalo dana kafo amisi ngana kuma muna kuli to obeda wa masansa kochi kwenu kontane no joru be kontane no ubuna amina kuma dewa wa masansa kuna kuru beka balmau amala dona ka fo dauda stade kone se ba soro se ba mun kone nu bini mission ja baye ka nyuma nu kone nu baro sen bi fa très mérité dauda nyabala u be masranga so ke sala u be u chezri ka bi machi damna na foka ta sala ba ma stade kone se soro ni equipe ka Rwanda Energy Group ka damne premier kasa na foka ta se 4e katama kreno gumne ungonoma kairola ka foko ni stadi ku mba ira lo ka foko ni stadi ku ni kinyana ma badi we kuru biwo bisegi an nani Rwanda Energy Group ka kuru biworo an nani u ba yoro la ka foko e ki mu mbe ka se ba soro e ku bu benye sara conference la dauda nuye sara machi begain machi sara begain ka qualifier u luka machi nan na ambulo ku na wa bound la jenga u ka tineru la je munun tesara stad malien kanu kontrola nu ni tu bina stad malien nyokoro ni kuru mu on a eu Dauda wala ko mu ko badi u bayil la ka fo stade ko mun te ko deni Dauda ni u jila jaw se gal gangé ki galé ko mun ni retourné te ki galé se ka gangé amba yir la ka fo yes monastir ga match la amba yo e prestation mu ke bina ko ma bana yir monastir ga match la amba yir la ka fo yo match imper ni ko woro do ne Dauda match plus fera ka soro 70 ko bi lo la ni ko bi woro an woro ni akara na fo kok alan kwa akara zigzagie kwa imaf ma uka machi folo uyu jila jaga doke machi flana uyu ganye machi stavana uyu perdi contre l'équipe de AS Douan ntaro uyu perdi kumukuna me abna fo ukum tu chukula kunu ayanyi kafo ama yoko ni kurnande kumale bulu kwa machi lawana kunu maya kutanande diye kukuma bi ka victoire du Madauda e bulu jumene nyenu bulu bi
mouni yana u bulu bi shaki oye collectivité donc bi umu tiasilendo bi uyaira mogola ka foko yube fa gagne donc kabri maji damne na kabri premier carte na foko ta se yalla ma iba e wa damne ni motivation de chegi donc tra maji labano ni o motivation ne donc uye erreur franc de ke maji passer là donc ya erreur chama corrige
ou rattraper
uye fente uye transition tige uye yere bon nota donc 3 points koni alhamdoulillah bi koni uye 3 points chama
3 points chama ndobi
parce que contre le tunisien bon on a 3 points contre mais bi koni mais bi koni ya nyana
3 points kuma rela dauda amalo na ka popi 3 points kuna uye ku nani de tu e ku 3 points fili mo wan woro ni wala
donc
nani ça veut dire que o sa a ke to kuru kono ton de do ku ki sa ba fili la
donc
3 points fili chien bi sa ba ma uye kuru kono ton do ala o ni ragita e ku ragi ku nani de do ku mo wan woro fili na ba ila ka foko stadi ku mi a to la di ku dauda amalo na ka foko ba lance franc mun koni uye kuru tanduru le do kuru mwanana lance franc de manyu kuru kosebe lance franc na uye Rwanda ekibu koni kuru tanu ngoro do kuru mwana donc ça veut dire que Rwanda koni ukane lance franc na gatwe malika na maliko ni jila ja bide kosebe dauda defensivement offensivement surtout mu bulo sigi parce que ni klasera ni bulo la mgo bu bulo sigi ame fuli di coach Kabama ane Suleiman Suleiman Maiga Duma no nereka génération moye basket la allez ya certaine coach stade la fuli baye anga fuli bi stade dirigeant ni ani mali dirigeant baye basketi kanu me mo fe vla mali kono mali deuna basketi kala chema amusuma farmo fanfa ga bamananga lamina bi jien fanfa ani basketi kanu ba fanfa dauda anga fuli bi baye ni jemu kan lamini la amala dona ka foko bi mo mu ne point chama sro mali kula o ye Suleiman Berthe o se pa mo ye blin o ko ti pa mo ye blin ni tourna en konna na dauda stade ga ni kupuna Suleiman Berthe ale ku mo gan sa basro ka kare bon ale bon wulon blata ka faro ka ga die kuma ali u jara dauda na be ka amelori ku jugu basilla ale ku mo gan sro bi ka ire bon tan woro ni wona sa ta dauda wo ye da fo le ma ko double basket la mo fa meni sa be ci lu ko no ba o do nu be fa da regle ci ba ka fo wa ni mo mu ke bi sa se en numero de star dauda insta rising star star mu mena le future la abo a o prestation su de ke ka fra amayo ka dauda Kelvin Amayo o ti fɔ mɔgɔ ye bilen
a
jɔyɔrɔ fa ale de tun bana na Dawuda match fɔlɔ la ni kunun ni kuru naani dɔrɔn tun b'a bolo bi mɛ ale sirina ni energy min ye bi Dawuda Nijeriya jamanaden ka kuru tan ni naani di Mali ma ka sa kunkolo position minɛ bi Dawuda ka taa n'a ye sira fɛ sira min ye Dusa di Stade ma an tɛ ɲinɛ Makan Keita kɔ Makan Keita numéro 1 n'ale ye Mali meneur ye ale ye 3.3 do bi kuru saba do bi mɛ a ye asisi caman de kɛ Dawuda asisi kɔrɔ ka pasi di mɔgɔw ma o ka se k'a don an y'a ye k'a fɔ a ye Aliou caman de di pivot ma Aliou Jara ma danki la bi n'o kɛra ka baara ye wa a ye balon lafaamuya ka balon lasago ka na n'a ye kɛnɛ kɔnɔna na Dawuda an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fana o mana bɔ yen na Makan Traore numéro ale kɔni numéro 2 ale ye kuru 7 don ka fara Mali ta kan ka fara Soumaila Sissouma ale kɔni donna kɛnɛ kɔnɔ a ma se ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ Mamadou Keita ale ye kuru 6 di Mali ma ka fara u kan bi an tɛ ɲinɛ Faransi jamanaden kɔ John Wilken Dawuda kuru 6 ale yɛrɛ ye pasi caman kɛ bi an y'a ye k'a fɔ a ye jeu organisé leadership farikolo de b'ale ka Dawuda a ye jeu faamuya a bɛ k'a ka hakilinaw di denmisɛnninw ma kɛnɛ kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ Brian Bradford kɔ Amérique jamanaden ni pivot don ale ma se ka bɔ a yɛrɛ la bi kosɛbɛ mɛ a ye kuru 7 don 3 points a ye kuru 7 don bi Mali kanu na an tɛ ɲinɛ Ruben Tinielu kɔ Tinielu n'an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ale kɔni ye bɔl elevɛti cɛden ye ni ale kɔni an b'a dɔn ale tɛ fɔ mɔgɔ ye bilen Dawuda salon a zira beira fɛ ka bɔ Kamerun jamana kan ale fana zira kɛnɛ kɔnɔ bi n'a ye kuru fila di Mali ma Dawuda an b'a ye k'a fɔ ekipu in na bɛɛ de ye juniyɔrɔ fili bi ka dɔ kɛ Mali ye pour que u ka se ka nin victoire in sɔrɔ 20 points kuru 20 diferansi u ni ekipu min ka ni ekipu bɛɛ ye conference sahara la Dawuda o ye kɔni ye waleya min kan ka fo kojugu u ka cɛsiri fɛ ka foli lase stade ɲɛmɔgɔ stade malien kɔciw ma stade malien kanubagaw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ supporteri minnu taara mali kunna wolo fɛnɛ kɔnɔna la ye ka foli di ekipu in bɛɛ ma Dawuda labɛn bɛ cogo min na i yɛrɛ ɲɛ b'a la Dawuda bɛɛ de kɛlen don ka fɛn labɛn an ɲɛ bɛ Rwanda cɛdenw fana na tribune na donc an ka foli bɛ bɛɛ ye mɔgɔ fɛn bɛ lamɛnni kɛ jɛn kɔni jara kojugu dari yɛrɛ ye k'a fɔ bench spectaculaire baw de kɛra match in kɔnɔna na ka bɔ ekipu fan fila bɛɛ yɔrɔ mali kanu na an y'a ye k'a fɔ ali Jara ye Aliou caman de minɛ k'a digi ekipu dɔ in kan an y'a ye k'a fɔ fana Rwanda Energy Group la u ye danki ɲɛnamabaw de kɛ danki min bɛ se ka taa nin turu n'an yɛrɛ top 10 na bon n bɛ a fina top 10 ye mun ye danki ɲuman minnu bɛɛ kɛra match kɔnɔna na olu n'olu de fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ sɔn k'a ye k'a fɔ mali cɛdenw bɛ sɔn ka ye o la Dawuda nin turu n'an bɛɛ kɔnɔna na bon an b'a lɔ joona k'a fɔ fana nin basketi sanfɛciliw ɲɔgɔndan in kɔni ye a ɲɔgɔndan sabanan de ye a jɛmukan in kɔni ni voie de l'Amérique ye NBA Basketball Africa League ka partenaire officiel de ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na mun ni u bɛna di n'an bɛ k'a di kan duuru ɲɔgɔnna de la Dawuda ni bamanankan o dɔ ye o de la an bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ bi an ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ Dawuda e bɛ kuma laban jumɛn bolo ka fara nin kan i ye mun faamuya nin na u ka match prochain kɔni ye u ni l'équipe dans match prochain où il est contre avec l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire nous dit que le 21 mars donc on attend là bon match flom match prochain mon bébé bi oyé match mungé mon konbé sa dans le coffre oui je pense que c'est fin de gang juste ni match coffre Nigeria jamana kan ajini coffre ou ni AS Douane o match kon na ira ka fo munu mina qualifié no lu fana ko victoire sur ni Mali be ta catégorie clina Kwara Falcon Basketball Club ou ni AS Sportif du Douane dimna ngon sur ni match in coffre Dawuda kuma la banj membre bulo yona nga kuma di yona nga jamukan to la di ama jamukan an la me bawo ma
chegi kuma kala mam mene bulo ka kala se bema o be dam na flo coach la flo donc o sat malenga coach kaba donc a mafo anaka staffu be donc o tamene nga boy donc a nigeru parce que bi franchement am se ka foko o ye nyanyi si wasabi voilà bi jeru koni o ye nyanyi si wasabi donc o yan kontane no donc folga savana me la se fin fin so ko no voilà actuellement donc nga folga se dema fin ba commenter fin ba partager fin fin be bake wala sa nim saka ta chiru
jen fan
donc ama fofine sadika machi laban fena groupe la
machi durna pour prendre sarala obligé le machi kalo clé mon clé nous et seba sabana sur la koni ou ga qualifié qualifié confirmer ligne
donc ni munuta ñoo soñay o occupier ya bc mo ba Côte d'Ivoire
abc Côte d'Ivoire
donc ambe ba do mali ni te Côte d'Ivoire ñoo ci na fin na domaine
balma jamono du ci ko
fadiambe donc fadiambe mo ba fadiambe mais chaque man ci dina ne ci bu nika parce que talamula
ko no
talamula
ko ni ni emere ko bu kon ci ni ko mo ay dawda o bay la ko ci ga poti ga talanda
do epi fina ko conférence fina
e bi bay ko ay bebe ga plani ci ko mu ñe ko de sara conférence ñe mo way prop ou trois victoires ke ay rebe bulu yona ga dan ay rebe bulu no ba jordan ni ba banjour de jeu
ta
tanse bi mo no ma se bu yere wala ma tunna mo no nga o maka
o maka
bu pega yira de ga fo en ibn ali 5 4 4 victoires ou be 5 victoires même mais e ko ma stade ma so ma Ambaladana kafo kuna full top na dawa madona na taula bamananga na stadika match prochain no bekeni contre ABC club de la Côte d'Ivoire au camp ben odon anitia galamina na kwa kuna full lamina vua bamara kan kabri Washington niko structure ya ndawa kuita kabri Washington au camp ben
basketista fetchilu nyo dando bena damine ye sibrina ta marsi kaloin le tan kelin sa bafa ngone saba ka kunche mars kalouin tlemgon flasan bafel ngone saba ayon da to conférence du sahara stade malien de bamako tela kaobenoni rotta ayon dana karinata mars kalouin tetan fla stade malien de bamako ba ka ayon dan ku flotan stade malien de bamako ni tunisie us monastir de banyon soro kenekan conférence du sahara frafre ayon dan do nyeblado basket kunda otoro basketball african league nabewele bal Unina san bafel ngone sabata betan Kigali Rwanda jamana kan mekalo natala Mali Basket Federation nyama ya sola Mamadou Boubeli Konate ka baranye simbe Moussa Koma ayayira ko federation ka demebe nale ni stade malien de Bamako sera ka ye bal phase finale la
ngone ba ni stade ka qualifié ou be poule mouna ou ni champion titre be poule clena ni équipe bobala mais ou yere recrutement mounke ani équipe bumbulo ou bsek ou yere qualifié fédération kon ya ayira wala ni stade qualifié la bal la fédération mena demé la souma na la souma
yero kata yino ka qualifié tu ama frère bisque senga
non ça ni ou kata ama frère seri senga an ou demé papier kola licence balé fin croix de mumbla la senga ali NBA balbe war mun chuma te do federation kun abeta plus de 50 millions na tete me federation ka sera fait en une balle mofoga a virer stade de ga contre la directement stade c'est vrai comme la ta mal de représenter mais federation te se ka assez do la tangu ma qualifier bal fana be ga ira ko club gangu ira organiser
kafara stade malien de bamako kan conférence du sahara kenekan nigeria kwara falcons b abidjan basketball club b tunisie us monastir b bal temenena Ale de Kerang Nanae, Kafara AS Douane Kan Kabo Senegal, Ani Rwanda Energy Group, Olu Bebe Naye Kene Kan, Ni Conférence du Sahara Kunchera, Bal Nyebla Nyon Damare Bey, Ker, Egypte Jamana Kan, Conférence du Nil Kodo, Avril Kalonata Tlemgwane Kele, Ka Kunche, Mekalo Tle Woro, Farafina Bou Klob Woro Fana Waro Obe Naye O Kene Kan, Bal Sigra Sen Kan, Bafel Nguan San, Fiba Ni NBA Kabulo Din Roma Rukmu Kono. Balwe farafina gu klobu chela kao de kofo Ngana ukudu Conférence du Sahara Dakar Senegali Jamanaka Stade Malien de Bamako Kalanyini Yede Kasesro Dakar Wala Sakaye Mekalo Natala Rwanda Basketball Africa League Nabewele Bal Ufaz Finala Stade Malien de Bamako Secrétaire General Basket Kunda La sena jara de kala selidou ayemi la se abidjan kodwar kaufi akera fevrier kalo temnet le monsegi katabla mars kalo intle sabala bade ya ngoda do se femitume do Dakar conference du Sahara la beni hukumu kono kabakante stade malien de Bamako de karamoko ye frankanke kanyesi stade malien de Bamako secrétaire général kakuma kauma kabakante kafola abije ngoda ya to ni aleka klubu sera kasuma ni farafina gun klubu bado ye basket kunda Inafo Abidjan Basketball Club Nigeria Kora Falcons au club Noufla ni Stade Malien de Bamako be yonsoro Dakar Conference du Sahara Kenekan Stade Malien de Bamako de la Tigi Maranke takakumakauna koleka ton basket tanou be yonodon kosobe kadakan ou be barala yonfe abe wati jambo sisan o debina ke uluka fangaye Dakar Kenekan Stade Malien de Bamako ka boko folo Dakar Conference du Sahara ina Sinigne Karido, Marsikalo Tritan Flasan, Bafel Monesaba, Tunisie US Monastir Nyakoro, Sidantulanta Buna Gunkan, Farafina Gunkan, Coupe de la Confédération, Kubu Kafu Kodo, Aline Saison, Bafel Monesaba, Bafel Monesaba, phase de groupe BCNCNA, Kassé, à quart de finale Nyodaouna, AS Real de Bamako Mimeka, Mali Joyorofa, Kenekan, Adjigiba Kan, Kaye, quart de finale là. Halna yasro ko gelalen no kosoba kosoba digle karamogo no humu jani ka chede umbulu nka obinata no humu jani ya ira sanga ani wati college giba kan kaye quart de finale la ayo kuma fo phase de groupe tout les flanan yon dan kunchele bamako ya o mikene kan real ni tunisie us monastir ye flanin binke sima sesila chilu kelenkele fan flabe fe o kera jabiye no humu jani segina kukura Okuma kelenkan, phase de groupe tle sabana nyongo dan kunchele, omi kenekan fana bamako, real ni Tanzania Young Africans ye flani binke, chelo kelenkele si masesila, yala real na seka ye, kar de final nyongo dan unawa, real digile karamogo nuhumu jani jiri konoba kanchigo ya mina, anasini araba, marsikalo tle segi makono, kadaka real de bamako bina bismila Tanzania Young Africans si fe, Oyongodan be don kupu kafu phase de groupe tle nana hukumu kono. Akoni manro kadakan, Real ka groupe kono no e groupe D ye. Tanzania Young Africans ye joyoro flananta. Nyongodan tle sabate benenko. Ane fana, sini nyongodan be natan, Tanzania Young Africans ye bro fey. Aka gelen, ka foko Real tena ye karde final la. Nka, AS Real de Bamako tunka kanka sesro. Aka nyongodan flala, minu tana ARFSO so, Bamako. Tle flana nyongodan aso. Tunisie US Monastir Nyakoro, AS Real de Bamako ye flani binke. Tle sabana fara nyongodan aso, Tanzania Young Africans Nyakoro, AS Real de Bamako ye flani binke. Kafara o kan sini araba, marsikalo tle segi san batal mwone saba. Groupe de nyongodan tokele. Tunisie US Monastir de RD Congo, tout puissant mazeme bisimila. Ankan senfa, Kata, Dakar, Senegal kaufei. Marsikalo, musula kauka kalo, Jeff Antani nanife. Unyene mayali kukumu kono, muso serantulanta nyongodan dokera Dakar. Ala bena, CNJ Mali shifinlaka uka tombolo faramime Senegal ufe. CNJ Mali muso laka uka ekipi ye sesro, AESMSI kan. Noe, Mali muso laka aminu mekalana Senegal, uluka ekipi ye. CNJ Mali, chelu duru, AESMSI chelu saba. Namajara VOA la segiden Dakar benya foli kanye
korotumu tawreye mali sipi un katon senegali CNJ mali section senegal muso katolan tanton jala tigiye ko muso bise ka fembeke inafo cheu an muso ndialen deni kuma fo sebe ya sorolen ko fe
c'est vrai que muso chama mabo balontan me quand même anye balontan anya sego ke amanga blanc ko parce que anye muso yi ko dobe atisiga ke so bise ka baram ke muso fele sego sego ke fele
barakisa tawre fana ye klandon katon ASMS so katolan tanton jala tigiye ko fana muso ndiara hal numa sibaya so
an kwantana balontain kono nala pasigi liya tagalaje san kono ko munu nyogona otike ka chaya no ko bakelin kela italiya resoro kene kono nala al ni ci lai kai na kwanta ula
ni marsi kalo koso ni don kren kren ba kono muso tokola noyi at le signaye 8 mars mamadou ba ysng mali section senegal ni ma doyi ko de bunya koso Uye sibili don ta marsi kalo tile nani kati mali muso ma wala sa ufana ku sendo tolantan na Senegali. Wala ko halisa ube bonya masegike muso ye.
Ni dolantan ye okazyon ye ombolo ka toni bonya masegike muso la ka bele dele ka yuru la che mana sega mtumefe ke dugolo ka muso sega ke aisa waka dofra che sirika.
CNJ Mali section Senegal ni lamputoro barakita di utege di nyoma. ka mali muso nusondia ni tolanta nye senegali fabala wa uye muso ka tolanta tof na nunu bela dia hali na yasro senji mali iye asmes muso ubo cheluduru nisaba namajara Dakar vewa bambara
kafra oka malila basketi safi chelu nina sezon bafel mwone saba damne na kabini juma temene marsi kalwin kle saba san bafel mwone saba anyongo dao beka tan pala de sport salamatu maigala bamako klubu tanu woro de beka uni yorota championana klubu siegi oye musula kautaye klubu siegi chela kauta senantulanta bunaguka farafina AS Real de Bamako ni Tanzania Young African CF la ni binke sima sisila chelu kelenkele fan flabe fe asenantulanta nyongo dao tana Stade du 26 mars la Bamako kunu kari février kalwe kle mwono woro samba fel mwono saba abe don coupe de la confédération saison bafel ngone fla bafel ngone saba noye nyina saison ye outle saba na ko kumu kono AS Real de Bamako digle karamoko nuhumu jani ya ira konimi sakodo kamasoro ferebe tu sigle no senka wala sa Real Castesoro kunu Young African sinye koro nka ama chenu mjane kafola halisa greseke donu bi Real bulu
C'est de croire parce que en réalité les compétitions avec soit réellement construit parce que nous avons depuis 2015 et là tout le monde est qualifié en tout cas c'est ni niveau une compétition ça demande de la qualité au niveau des joueurs mais avec espérance il venait demander à la joueurs sont maintenant c'est la première fois que je joue une compétition ni niveau une à la ville dit qu'il y a le plus loin possible dans le cas contrairement à Marquez je pense qu'il faut prendre la chose de façon positive car c'est la saison préparée pour que ça vraiment soit bon pour moi faut y maintenir parce que nous point on a dit c'est vrai que Nantes on a deux points nous nous en fait donner ils ont quatre point, mais continuer à croire et continuer à travailler. Tout puissant m'a bâti bien. Tout puissant tira fait un bio. Coupe d'Afrique, c'est vraiment quoi. C'est-à-dire que Mati Fouité et Kafoko, réellement, Mati Nouromaro.
Les Sabayons d'Ont terminé encore à Israël de Bamako, qu'à groupe Corona Nano et groupe DIE. Djoro Flobe, Tunisie, US Monastir Bolo, Kouroulon Fla, Sebaya Fla, Flane Binkele, Djoro Flanabe, Tanzanie, Young African Zibolo, Kurunani, Sebaya Kele, Bingo Kele, Anne Flane Binkele, Djoro Sabanabe, RD Congo, Tout puissant Mazeme Bolo, Kourou Saba. Sebaya kele bingo fla, joro nanina, ana laban obe AS Real de Bamako bulo, kuru fla, bingo kele fla ni bi fla. Halisa atle sabana hukumu kono, grupu de kono nana, Tunisi US Monastir tara, tupisa mazembe chi afeyi, chelu fla kanankolo, US Monastir kanuna, ka kunche Senegal ka ufeyi, mali shifu mka ton, CNJ, Conseil National de la Jeunesse, obolo farabime Senegal, abena do krengrane sugandi, Marse kalu nata kurunana, noe kalu ye mime musulaka ukufo, jie fantan nana. Nina saan bafel mwone saba marse kalu la, Senegal CNJ bina dokerengene mi sugandi, abina sedantulanta tan odon, kata shiblake kanyesi, male musulaka uma, minu me Senegal ka ufe, nama jara vewa la sigide Dakar. Benye fule kanye
Mali sifi unkaton bolo fara Senegali CNG Mali section Senegaliye ni marsikalo tile nani sugandi wala sa ambalanka muso no ye Mali muso ye Senegali jamanana ufana senka ye tolantana Mohamed El Diko CNG Mali section Senegali nyema ni hakilina inana chukomina banyafu
ni tolanti mi bolo dalendo anga partener ni andeme baba lamturo group entreprise kurado anyama ere jeni mi ni anga jelendo fasoko la de ato aye demedo jenuma
muso kanin tonanta isenji mali kaya ke bonyaye kadi mali muso ma senegali marsi kalo inkoso ni don kenkenene bakono muso kama noye atle seginai wa muso ka tonanta inkulu hake mimbena tonanta inke abofana fo
ni initiative following koni commission d'organisation a décidé ka damine Dakar folo équipe flado muso kulu flado ni ala sona na ina fo donana taula action mena multiplier partenaire ou fena bena multiplier
ni mbena ke mali muso ka sina tonanta sin folo Senegali na laben sigira 5 ans CNJ Mali section Senegali fe wala Mohamed El Diko ya jira fana ku kala nyinye de san na taula Mali fari ko nyana je ministre so ani Mali sena ton tanton fe ma foot fana ku deme na majara Dakar vewa bamara
asna gunka seran ton tabuna gunka rafina jamana tan nani ni de na uni rota coupe d'Afrique des nations U23 éliminatoire tour labana ou d'entre les fleurs éliminatoire tour flana nyon dan tana do ko temenena Ode senfe a jamana odona Mali, Guinée-Conakry, Sénégal, Gabon, Niger, Nigeria, Congo-Brazzaville, Zambie, Afrique du Sud, Soudan, Ghana, Cameroun, Égypte, année République démocratique du Congo. Kan U23 éliminatoire tour la mabetan, sans vrai bafé mouna sabala. Ola jamana tani na nununa ulo flabe bi ulo flabe teme ulo bedafa jamana segina ni Maroko ye jatigi kada kan kan uventura benata ta Maroko jamana kan sanre battle mun sabala a eliminator tour labana Mali ni Senegal de bena nyon soro o keneka Mali bena labenu kura kura ya ko nyon dama kono kada kan Mali ni Rwanda kan nyon dama nu temena eliminator nu hokmu kono gele dama do sorla ulula hala ya soro Mali esetro kan U23 e farafina gusran tolontan nyon damba e mime farafina sran tolontan o kofo minu sima temesam gwan sabakan farafina gusran tolontan nyon damba do kunchera février kalouin tle nani temene Algérie Chan Kodo nyon damba warabina damine atana metuguni karnata février kalouin tle tan konon san batal mwan sabak Egypte jamana kan Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans be damine nango kan U20 Kan U20 ye farafina gus ran tolontan nyon damba ye mime farafina sran tolontan demsen kofo minu sima temesam mwan kan minye nina san batal mwan sabak ta ye Obetan Egypte ka damine février kalon tetan konon ka kunche mars kalon atak letan kele abetan Egypte dugu sabade la Ker Ismaila ani Alexandrie akurum karle nyon dan kenetan karedo ni ngetan orodana gosira o Egypte erie Bamako erla ni ngetan nan dan gosira obet damine Egypte jatigi ni Mozambique be nyon soro jamana tan fla minu bina woni rota kan uve kenekan Nina Egypte olu dantre l'infle Nigeria Centrafrique Sénégal Bénin Tunisie Égypte Djatigi Congo Mozambique Soudan du Sud Zambie Ouganda ani Gambie jamana tan fla minu ko fo l'infle akelena be o kase dan turan tan o di kafuma kaban minu benna woni rota kan uve kenetan Égypte jamana kan nina sana kafu farafna gusa dan turan tan nyama sodo Mali miye kan uve jonjonta Niger san bafle nitene kononton. Mali tena ye Egypte kene kan yuna sana. Kada kan, Mali masye sor eliminatoro yon daun nan. Tronta bra group kan, phase de groupe de la coupe de la confédération. Saison bafle gwen fla, bafle gwen saba, nina saison kodo. Olu tanebe damine, nidoko kun labay nan. Farafina goun klobu kan yon dan ba dodo. Aya seral de bama kode be ka, Mali joyoro fa a kene kan. AS Rally de Bamako kanyongodan ko folo ale borakata RD Congo jamana kan ye tout puissant Mazembe bina AS Rally de Bamako bismila onyongoda betan sinigene kari février kalon tletan fla san bafa ngon saba anyongoda be damene nigeten saba dana gosira we mali erie AS Rally de Bamako kasran tolantana to dira kaban kafuma inafo klobu toya ke chwamina we kafuka la nyine